Znate li onu priču o posljednjem kineskom caru? Dakle, posljednji kineski car jednoga dana poželio da ima najlepšu sliku na svetu i naredio slugu da pozovu najboljeg slikara na svetu. I, naravno, oni to učine, dođe najbolji slikar na svetu, kineski car mu objasni koja je njegova želja i pristane najbolji slikar na svetu da uradi to delo. Radio nekoliko godina, vrlo naporno i na kraju je naslikao najlepšu sliku na svetu. Pozvali su vladara da vidi to umetnikovo delo. Poslednji kineski car je došao, pogledao sliku, na slici jedno jezero, na obali jezera Čamac, iza divan planinski pejzaž, gore oblaci, ptice, na rubu jezera šuma, tu su neke životinje, neki ljudi. I poslednji kineski car se obratio umetniku, rekao je, moje oči uživaju u ovom pejzažu, u ovoj slici, ali imam jednu veliku zamerku. Koju? Upitao je slikar. Pa reče kineski car, ni po čemu se ne vidi da je ovo najlepša slika na svetu. Na te careve reči, slika slegne ramenima, uđe u čamac na slici i otplovi. E, doveli smo tog slikora koji ušao u čamac na slici i otplovio. On će biti večeras naš gost, reč je o čovjeku koji se zove Nebojša Đuranović. Zdravo.
Dobro večer.
Dobrodošao. Posljednji kineski car te pozvao u ovoj emisiji na neki način.
Ja vidim.
Da, dobro. Za početak, najlepša stvar o slikarima koju je neko otpevao, meni se čini, i subjektivan se naravno, Don McLean i Vincent, za Vincenta Van Gogha, pa da tako počne.
O, sjajno.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as
starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, the silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will.
Mislim da ćete sa Nebojšom Đuranovićem, koji je noćas gost na 202 oko emisije, imati baš ovako dobar razlog da ćaskate i mnogo tema za ćaskanje. Hajde da pokušamo da čoveka koji je tu preko puta mene za mikrofonom predstavio u neki način. Nebojša Đuranović, slikar, pre svega, muzičar, ilustrator, ti ćeš da izabereš, Nebojša, šta ti najviše od ovog odgovara. Hroničar tela, savremeni vitez, obožavala srednjeg veka, analitičar simbola, golman sa košutnjaka, ljubitelj nežnosti, član kluba Luvr ili zvaničnik opista Luvra, obožavalac Rebranta i Rubensa, vizuelni hroničar Srbije u srednjem veku, učitelj Moce Vukotića, slikarstvu, ljubitelj iskrenosti u stvaralaštvu, ljubitelj mladosti ali i prolaznosti, manipulator večnih boja onih iz doba Altamire, ilustrator u Politikinom zabavniku, pisac teksta balade Tajne Dejana Popovića, vođa tinejdžerskog benda, pevač, tekstopisac, član grupe Generacija 5, iako si Generacija 6, ljubitelj briza na poseban način, član likovne kolonije RTS-a i još mnogih drugih, ko autor Biblije, tako bi možda bilo zanimljivo da te predstavim, i istoričar, veliki prijatelj dece sa Kosova i Metohije, čovjek koji bi zabranio političko delovanje svim osobama koje se muvaju po raznim strankama više od 10 godina, čovjek koji bi ukinuo mobilne telefone na jedan dan na celoj planeti, pa da vidimo da li će da stane planeta, umjesto novih tržnih centara otvorio bi muzeje koji su godinama zatvoreni, nepristojno bogate bi pretvorio pristojno bogate tako što bi polovinu njihove imovine dao bolnicama i školama, vratio bi Beograd u fasadi bermudski trougao, lipa, grmeč, šumatovac, da li da se predstavimo koji igrača bojama, lutalicu po planeti boje i lutalicu po crno-belom svetu boje. Šta ti od ovoga svega najviše odgovara?
Pa znaš šta, ja mogu odmah kući da odem.
Da.
Nema potrebe više i mislim
sve su obili.
Jel, ovo je toliko, ne znam što da kažem, na koji način bi se predstavio? Pa meni je prvo čast i zadovoljstvo da budem samo ovdje.
Da.
I da to slušam.
Hvala.
Mislim,
da
ono sve što si rekao, znači trebalo bi mi 3 sata da objasnim zašto si to rekao. I
dobro,
pa
objasnit ćemo, većinu ovih stvari ćemo stići da objasnimo.
Da. Pa pre svega, ja mislim, čovjek koji veruje u ljubav, i veruje u dobrotu ljudsku, i tu dobrotu želi da podeli sa drugim ljudima. Eto.
To je vrlo zanimljivo. Negde tamo na severu Indije postoji neka, da mu kažem, neki narod ili neki ljudi koji veruju da u Boga, ali Boga identifikuju sa svim onim što je dobro u ljudima. To je za njih otprilike Bog. Znači, mogli bismo reći da si neka vrsta i neznajući vernika na neki način, bar te vrste. Znači, čovjek koji veruje u ljubav, ali se naravno bavi pre svega slikarstvom, ali tako, ispred svih ovih stvari koje tebe opisuju, ne sasvim, ali dovoljno za jedan veliki razgovor, slikarstvo je na prvom mjestu.
Jest. Pa, terminologija u muzici i slikarstvo je vrlo slična. Imate ritam, imate boju, imate tempo, imate format, poetiku i tako dalje, stil. Tako da je to, mislim, i u književnosti, u svakoj lepoj umetnosti imate te neke termine koje se nekako prožimaju, koji su jako slični. Ili identični. Tako da je ono kao, na ono, slika vredi hiljadu ili znači hiljadu reči, tako i pesma može da bude hiljadu slika.
Da,
to je nekako
hiljadu boja.
Mislim,
asocijacija.
Recimo, zbog toga se i moj album zove Igra boja.
Da, Igra boja, recimo. To je povod za tvoj gostovanje. Jest. Ovdje jedan CD, jedan album, baš ovako stvaralački, koji si napravio, izdao je PGPR test, znači Igre boje njegov naziv. logičan, je tako? Čovjek koji je uradio
za mene logičan, da.
Da, potpuno.
Yes.
Kao i ono Hroničar tela, ili tako, knjiga koju se radi izložba
yes.
sa slikama. Ali o tom ćemo potom.
A to je posebna priča.
Da. Da. Ta će priča da će raditi malo kasnije. Umeđu vremenu, ti kao slikar odlučio si da bojiš malo ton. Da li si zadovoljen albumom?
Pa dobro, koliko čovjek može da bude zadovoljen, jesam. Da. Ja sam zaista, mislim, to je dosta dugo pripremano, imao sam mnogo saradnika, svi moji prijatelji, ja volim da radim s prijateljima, volim ljude koji
to,
osjećaju da. To, mislim, koji žele to da rade, znači nije fora samo u interpretaciji,
nego u nekom zajedništvu.
Jeste, u zajedništvu, tako je, da. Nekoj integraciji, ako to da. Postoji, onda je to okej. Okay. Mislim, ja mogu tako da funkcionišem, ako to ne postoji, onda ja sam gomilu poslova odbio u životu baš zbog toga što se nisam dobro osjećao u tome, bez obzira na neku eventualnu korist finansijsku ili kakvu god.
Dobro, moja si kao pesma koju ćemo čuti za otprilike pola minuta već se preslušao po radio stanicama, još neki se puštio, ja sam zviždukao stvar koju zove Pred vratima, čućemo je nešto kasnije.
Volao bi da čujemo. Da. Da, naravno da uživam veoma i to mi je nekako potpuno drugi medij. Bez obzira na sve, ja sam godinama u slikarstvu i navikao sam praktično na to predstavljanje, ali kada je muzika u pitanju, onda više manje, kad čujem svoje kompozicije, pevao sam pesme drugih pevača i drugih autora, praktično drugih autora. Ali kad čujem moju muziku, onda se nekako drugačije osjećam i lepo mi.
Može li se naslikati jedan instrumental? To da pitam. Neki instrumental koji čuješ, koji ti se dopadne zbog nečeg? Ritma, melodije, bilo čega, instrumenta, aranžmana, da li može da se naslika?
No, to je večita tema.
Da.
Ne znam ko je neko od naših velikih slikara rekao da bi mu trebalo ne znam koliko kilometara platna da naslika Kosovski boj. Mm-hmm. Baš zbog toga što toliko toga želi da kaže, a izgleda, mislim, tako da nema eventualno prostora za to ili nema dovoljno da. Prostora. Tako da je, može da se naslika. Da. Može, ali...
I sve može da se napiše, ali ponekad su potrebne zaista reći da bi pisac bio siguran da će publika to dobro da razume. Moja si, Nebojša Đuranović, albuma Igre boje.
Pola vatra, pola led. samo istina kad laž mi treba. Pola pelin, pola me.
Noć prošla za 21 minut, sluškujte Radio Beograd 202, noćni program pod nazivom MHM ili MHM. Eto, mi smo pokušali da noćnom programu damo neko i mušto i nemušto ime koje ima neku svoju boju. Kad često me pitaju ljudi kako si za ta noćna emisija koja ideš, kažem MHM. Da pomisle...
Pa to imaš obuzu.
Da. Pomisle da nisam dobro čuo, pa kao kako ti se zove emisija? MHM. I opet isti problem. Jesi imao ti problem sa nekim vidom tvog stvaralaštva, ti si zaista bavio neverovatnim stvarima, da objasniš ovaj, jesi morao da objašnjavaš nekad sebe previše?
Pa uvek imaš taj problem. Da. Nije to... Da. Imaš dobru ideju, odeš kod izdavača ili kod galeriste ili tako nešto.
Kako je bilo kad ste otišli za Bibliju? 365 priče iz Biblije, ilustrovane, sve si ilustracije ti radi.
Jeste, ali to su oni mene našli, ne njih. To bi bio veliki problem, da sam ja, da taj koji inicirao. Tako da je to igrom slučaja tako ispalo. Ali je bilo onako, ne šokantno, nego nekako... Mislim, dugo sam se razmišljao uopšte da li prihvatim taj posao, to je dosta onako...
Obiman je, strašno.
Ogromno obiman, ja sam to 5 godina radio, da. Tako da još uvek... još uvek ponekad kad pričam s prijateljima, ne znam kako sam to izdržao u stvari. Kad sam to prihvatio, to mi je bilo onako ogroman, nikad ništa klamoroznije ili zahtevnije ili inspirativnije nisam radio s jedne strane, s druge strane sam odmah znao otprilike o čemu se radi, ali sam mislio kao eto, izguraću ja to. Međutim, posle jedno 3-4 mjeseca, godinu dana, 6 mjeseci, godinu i pol dana, bio sam u ozbiljnom problemu. Da li ću moći to sve da postignem, pogotovo što to nije, to je jedan deo mog posla bio.
Naravno.
I dalje izlagao, slikao i tako dalje, tako da...
Biblija, reči o knjizi Biblija, 365 priča, za svaki dan u godini po jedna, znači odebranih 365 priča iz Biblije. Izuzetno veliki izuzetno.
Mada sam ja sam sebi možda nametno možda preveliki teret, jer ja sam odmah u trenutku zahtjev izdavača je bio da se to uradi na kartonu, da se uradi nekoj drugoj tehnici tipa akvarel ili tempera ili nešto, možda neki neka tehnika koja nije ne toliko zahtjevna, nego za koju nije potrebno toliko vremena da se radi. Ja sam odmah krenuo na akrilik i na ulje, što je onako vrlo hrabro i suludo, ali dobro, to liči na mene, tako da...
Da, ali
izdržao se. I žao mi je što još uvijek nije napravljena izložba oko te knjige, to je, mislim, ona je izašla pre 2 godine. Je. Dobili smo blagoslov patrijarha.
Da.
Što je,
on je pisao i predgovor.
Da, jeste, i to je divno, stvarno. I međutim, izdavač se nije potrudio još uvijek da napravi izložbu, a nadam se da ćemo to uraditi u narednih godinu dana. Eto, sad smo u kontaktu, baš možda ćemo nešto raditi ponovo, pa... Ali bi bilo lepo, mislim, zato što je to toliko je obiman posao i mislim, toliko je i ta knjiga je prilično dobro prošla i mnogi ljudi znaju za to i oni koji ne znaju, u stvari nije ni bitno ti koji, mislim, bitno je naravno i za njih, ali oni koji ne znaju, to bi bilo lepo da se skupi, jer to je, ako imate 365 slika koji su prosječnog formata, recimo 80x60, možda zamislite, to je čitav jedan hol ogroman koji bi mogao da se opremi samo slikama iz Biblije, koje hronološki idu od praktično postanka sveta, praktično do
postojanja
pa jeste hrišćanstva i tako dalje.
Jedan moj prijatelj Peđa Jovanović napisao je knjigu Digitalna Biblija o računarima i tako dalje i imali smo na sajmu knjiga i znam da je u jednom trenutku za štandom našli su se dva sveštenika iz jedne crkve sa Kosova i gledali su Digitalnu Bibliju i pitali ko je autor u jednom trenutku, a u istom momentu se pojavio Peđa kao evo tu je i za vas. Oni su se prestrašeno okrenuli pošto je Digitalna Biblija onako, nisu, to je bila jedna onako slatka scena. Da li mogu sutra, ja kažem, kad me pitaju ko ti bio gostima, tvorac Biblije. Jedan od tvoraca Biblije.
A nisam ja tvorac.
Ne, pa naravno.
Tumač,
jest. Tumač, likovni tumač Biblije. Tako možemo kažem. Dobro, čućemo sada ponovo, vraćamo se na tvoj album, na CD koji si radio, Igre boja. Koja je tebi pesma bila ovako najlakše, jednostavno izletela? Onako,
pa manje više sve, ako je dobra pesma ili ako je osjećaš, ona brzo se
uobliči.
Je, uobliči, jeste, interpretira i tako dalje. Prvi spot koji sam snimio, to je Ti si tu. Aha. Ta pesma mi je bila meni interesantna, ali to nije nekako, možda to nije bilo baš poslovno najpametnije, jer to ona je balada.
Da.
Uvijek treba snimati spotove kao što je Moja si, da to nemam spot i tako neku brzu pesmu, to mi je bilo interesantno. Jedna od najlepših pesama i moja draga pesma, pošto volim bluz, slušam bluz, ali imam nekoliko bluz kompozicija na ploči, to je recimo Neonske ulice.
Kreću Neonske ulice.
magija, ona zove me, miris tamjana, njene postelje, ona zna, ona zna. Ona zna, ona zna. Kada odlazi, nešto ostane, dodir kašmira, dodir sudbine, ona zna, ona zna. Ona zna, ona zna. Šta je tajna koju krije strah u noći, kao tren i kao igra istine. Nikog nema da je pogleda u oči, nikog nema da mu kaže boli me. Neonske ulice, beskrajne stanice, zna pramen vatre, pramen dima. Godine odlaze, vozovi prolaze, zna gde on je, je među njima. Kao magija, ona zove me, posle zvitanja, ista pitanja, ona zna, ona zna. Ona zna, ona zna. Šta je tajna koju krije strah u noći, kao tren i kao igra istine. Nikog nema da je pogleda u oči, nikog nema da mu kaže boli me.
Širom zatvorenih očiju.
Samo ću da kažem i na taj način da uzvratim pozdrav Jasmine, kaže, evo, pozdravim tebe i tvog gosta, nadam se da ćemo čuti dosta zanimljivog njega. Jasmine, veruj mi da hoćete. Posle prve pesme Nebojše stičem utisak da po muzičkom stilu i vokalnom izrazu on spaja Osvajače i Amadeus Band. Pozdrav od Viki. Spajaš li Osvajače ili Amadeus Band, ili je to ispalo slučajno, ili je to njen utisak?
Pa ne znam, verovatno njen utisak, da.
Pa to. Neka. Vera je rekla, wow, odličan blues, dobra noć, Zrenjanske ulice.
Sjajno.
Eto.
Pozdrav Veri.
Veliki pozdrav za Veru. Zatim, tu je i neki grafit, o tom ćemo potom. Međutim, meni je bilo posebno interesantno, novosti su imale jednu rubriku da sam ja neko. i u određenom trenutku Nebojša, naš večerašnji noćasni gost, je bio čovjek koji je pokušao da objasni po zamisli ljudi iz Novosti, kaže, mi ne možemo da menjamo svet, ali možemo da maštamo, da to činimo, da imate moć. Šta biste vi menjali u svom makro ili mikro svetu? Na planeti koja nam je darala život, u zemlji u kojoj živimo, u svom gradu, selu, zaseoku ili dvorištu, sobi ili na samom sebi? I sad Nebojša, posjetit ću njega, kaže, zabranio bih političko delovanje svim osobama koje se muvaju po političkim strankama više od 10 godina. Okrećio bih Beograd i obnovio stare divne fasade zbog kojih se sada stidimo kada nam dolaze gosti iz belog sveta. Vratio bih dostojanstvo klasično obrazovanju i klasičnoj umetnosti koje se tendencijozno obezvređuje i nipodaštava već decenijama unazad. Pa zatim kaže, nepristojno bogate bih pretvorio pristojno bogate tako što bih polovinu njihove imovine poklonio bolnicama i školama. Zatim kaže Nebojša dalje, radio bih i na našem jeziku, pa bih iz srpskog jezika izbrisao sve feminizme, radikalizme i ostale izme, sve strane reči kao što su public relations, life coach, briefing, handlovati, celebrity, zamenio bih srpskim pojmovima. Zabranio bih sve reality program ili bih skupo naplatio njihovo gledanje. Ukinuo bih proizvodnju plastičnih kesa iz razumnih razloga i tako dalje i tako dalje. Sada kada ovo slušaš Nebojša, šta bi dodao celom ovom spisku?
I nevladine organizacije, obavezno.
Obavezno. Sve ili?
Sve.
Sve, pa da se od nekog drugi način organizujemo, udruženje građana, na primjer, i tako dalje. Dobro, evo jedne molbe za sve nas koji, sve vas koji nas osluškujete, koji se nalazite sa prave strane radioaparata, da ste vi neko, recite šta biste uradili, poput ovoga što je Nebojša rekao. Dakle, šta biste promenili, može jedna, može više stvari, ali nek budu, recimo, ovako šarmantne. Kada su tvoji prijatelji čitali ovu novost ili ti javljali, pročitao sam, ono je bilo zanimljivo, jesu oni imali neke posebne ideje? Šta su
jesu, pričali? Pa svako ima neke
da je on neko.
Da je on neko, možda bi još nešto rekao ili možda bi dopunio ili bi možda bio grublji ili bi bio malo nežniji ili konstruktivniji, ali mislim to je manje više, mislim svaki čovjek koji živi u ovom gradu, u ovoj državi prilike zna ono, šta nam nedostaje, šta nam fali, šta bi promenio i na sebi i oko sebe i
verovo
u svom okruženju, ali mislim da je to i mislim ja sam to onako odradio za relativno kratak period, za jedno pola sata, sat vremena sam to napisao, pošto mi je novinarka poslala pitanje, ja sam to odgovorio preko interneta i tako, da, tako je bilo. Ali je dobar odziv, tako da mi se čini i na Facebooku je to bilo onako propraćeno, ne zbog toga što je propraćeno,
ne, naravno,
to je bitno, nego zbog toga što ljudi osjećaju to, to je vrlo bitno. Da nešto žele da promene, ali nemaju, nemamo strukturu tu, nemamo moć. I onda se tako zadovoljavamo
maštajući
ili makar pričajući o tome, i to
ili
je sugerišići polazna tačka
onima
da.
Koji su na vlasti, kao zašto vi ne biste ovo radili, na taj način biste pokazali da ste ljudi.
A malo nam treba, zaista malo, kad bi svako od nas pomalo više dao nego što dobije, mislim da bi ova zemlja cvetala, mislim, ili bi bar bilo mnogo bolje.
Da, kada je reč o slikarskom životu trenutno, ajde da kažemo u Beogradu, u Srbiji i u ovom čitom regionu, pa Boga mi i u svetu, slikarstvo danas i slikarstvo nekad se pomalo razlikuje, tako. Nema više onih bojema slikara. To je
nije samo fora u bojemštini, nego fora u posvećenosti. Da. Jer mislim da je to je poenta cele priče. Mm-hmm. Jer pošto živimo neke drugačije živote ili živimo potpuno drugačiji način od tih ljudi koji su ostavili takve tragove u slikarstvu. Nemamo vremena više da se posvetimo slikarstvu ili bilo kom poslu, a pogotovo umetnosti na taj način. To su ozbiljne odricanja, ozbiljni lomovi u ljudima koji su doprinijeli ili dozvolili njima da naprave takve stvari koje su napravili. To je nešto što je više metafizičko, nešto što je ezoterija čista.
Može li se uporediti sa nekom klasičnom literaturom? Nekada su pisali,
naravno, recimo, pa, klasična muzika, klasična literatura, klasično slikarstvo, i to namjerno je naglašeno i u tom tekstu, i to jeste u tom nekom maštanju šta bi promenio, to je vrlo bitna stvar. Kad bi imali te osnove, onda bi mogli da se nadograđujemo na taj način. Ovako imamo sve, kao što Massimo Savić je pre neki dan izvanredno rekao, slušao sam neki intervju, da u stvari više čitamo naslove, pa onda pričamo u stvari o suštini, a ne pročitamo o sadržaju, to jest nemamo pojma o čemu se radi, samo tako prepoznajemo.
Pitanje je kad bi pročitali tekst, da li bi imali pojma o čemu se radi?
Da, pa dobro, ne samo to, nego prosto ljudi se više ne bave time, imate i onu korenjinu ono, u sto rečenica. Da. A to nije Ana Karenjina, to je samo surogat.
Da.
Imate slikarstvo koje akademiju koja se ne bavi svojim studentima, ali to je realno, to je tačno.
Da.
Znači sad je važan je gest, što koncept,
performance
da ne pričamo o tome, mislim to sad, možda ćemo i tome da pričamo, nema ništa protiv, ali
insistira se na gegu, na što su na da, nekoj kvazi originalnosti.
Da, to je nešto što bi mogli da kažemo da je, ne znam, ne mogu da kažem anti-umetnost, ali sigurno estetika pogrešnog, ali ne kažem ružnog, ali ima i toga.
Pa i etika.
Da,
odnosno,
i etika.
Zaključi liniju. Dobro, Nebojša, ostaje pitanje za vas koji ćete poslati SMS na 0640202200 ili mail na program2@gmail.com. Šta biste vi uradili da ste neko? Nešto lepo, nešto čarmantno, da imate tu moć, tu mogućnost da neke stvari promenite relativno brzo. Šta biste prvo, drugo ili najlepše uradili? Naziv noćnog programa 202 koji trenutno osluškujete. Evo da vidimo šta je od SMS poruka stiglo. Kaže ovako: Miro iz Medveđe, ukinuo bih vojsku, policiju, porez da sam ja neko, i to je dovoljno. Vojsku, policiju, porez, da li baš sasvim, ili šta bi ti, šta bi mu ti poručio?
Pa dobro.
Ne bojiš.
Može i tako.
Može i tako. Dobro. Ali mora bi da nađeš neke druge odgovore šta umjesto vojske, šta policije. Zoki Teškaš kaže: dobro jutro, samo jedno pitanje. Kako je gospodin Nebojša Điranović dospio do Luvra?
Znači, dobro pitanje.
Da. Hoćemo da ostavimo to, da pročitamo ostale SMS poruke pa da pričamo o Luvru. Iskreno me očarala slika, mislim da se zove Tajna. Pozdrav za gosta i 202 Kremička.
Pozdrav.
Tajna.
Tajna, da da idem, da. Da. Mislim, onako...
Ti sad, tvoj odnos prema tajni slici.
Ima dve slike tajne. Ima jedna iz 99. godine, ima jedna iz 2010. čini mi se.
Ja znam samo za jednu. Ja sam ne znam
jeste, jeste, ima jedna i koja je u Francuskoj ostala, jeste tajna.
A, da. Da. Kaže, Nik Šurbani Magarac, smanjio bi cene cigareta 50% i zabranio kampanju protiv pušenja. Nik Šurbani Magarac.
Odlično.
Odlična ideja. Nikša, kod Kremiške, samo da kažem da na Facebooku imate Nebojšin profil, znači Nebojša Đuranović, tu možete pogledati neka njegova dela. Lako ćete naći preko Google-a, to zaista nije bilo teško. E sad, kaže, na malo duže SMS poruka, Indijanci su imali savjet staraca. Čovečanstvo plače za nekim duhovnim kočnicama iznad usinjenih glava. Tako bi neko zdravo razumno veće trebalo celom svetu kao početak novog humanizma i renesanse. E, da se ja pitam, a ne pitam se. Pozdrav gostu i sjajnoj trećoj smeni, Filipakis. Eto, to reče Filipakis. Inače, Kinezi imaju vladu u senci, sastavljenu od bivših predsednika partije ili države, koja kontroliše trenutnu vladu, odnosno sa kojom treba da... Zanimljivo ovo rješenje.
Ozbiljna država.
Ozbiljna država. Ima neka vrlo ozbiljna rješenja. Svoje kadrove koji pokazuju sklonosti i talenat da budu dobri političari, možda nekad predsjednici države ili premijeri, šalju da dve godine budu u selu, da vide kakav je život seljaka u selima.
A možda bi mogli mi to da primenimo malo ovdje.
Da.
Ali na neke još pasivnije kraje. Nadmorske visine neke, da nema ni vode ni struje, pa malo da se
da se ljudi
treluju,
pa život, da, dvije što pravi život. E, da sam ja neko, kaže Dragan iz Krupnja, oduzeo bih i uništio svoje oružje na sveto političar i protjerao za stvar mene, ukinuo novac, uveo bonove svima, samo tako bi na zemlji bila bolja klima. Pozdrav svima. Pa ostaviti Dragan...
Revolucija.
Da, totalna revolucija svetska. Ostaviti Dragan da napišeš knjigu o tome. Da li je Nebojša autor svih tekstova i muzike? Da li je pored pevanja i on svirao neki instrument na albumu? Veliki pozdrav, Viki.
Ja nisam direktno svirao na albumu, ali sviram gitaru.
To znamo, videli smo na fotografiji.
Da. Ali nisam, pošto nisam toliko veš da bi mogao da snimam, ali sam komponovao sve pesme i napisao sve tekstove.
Sve tekstove. Da. Pisao si tekstove i za druge autore.
Jeste, ali tu, mislim, ja sam imao u stvari ideju da snimam neke kavere. Znači, aha, nisam želeo da snimam, čak nisam, ja sam imao pesme, neke svoje pesme, ali nisam imao tu ambiciju da ih ja pevam, nego sam mislio da će pevati neke druge moje kolege. Međutim, kako je vreme odmicalo, kad sam počeo rad na ovom albumu, ne znam da li je sad vreme da pričamo odmah o tome, ali
slobodno,
možemo,
slobodno.
Nema problema. Dragan Kresić, moj drugar, koji ima studiju kod koga sam se inače i snimio, on mi je rekao kao, pa bez veze da pevaš kavere neke ili pesme drugih izvođača, probaj da snimiš svoje, ajde da probamo. Onda smo snimili par pesama i kažemo, pa dobro, ovo je okej. Okay. Pa ja kažem, dobro, ajde sad da ubacimo još nešto, ajde neke tu, imamo još kolega koji imaju dobre pesme. Onda preslušamo to, on kaže, mislim, to su njegove reči, znači ne moje. Kaže, pa iskreno ti kažem, tvoje pesme mi se čine interesantnijim nego ove što sam čuli.
Lepe su.
I izgleda tako ispalo. Eto, i tako je spontano došlo do toga. Znači,
ja ću pročitam...
neke ambicije da ja budem kantautor i da to bude, eto, potpuno solo projekat, ali...
Ali ispalo je super. Evo, ja ću pročitam jednu tvoju pesmu. Ona se zove Nije to ljubav. Ova ulica ima dva kraja. Na jednom stojiš ti, na drugom sam ja. Ne, više nikada nećeš se opeći. Bolje lagati, lakše je pobeći. Šapuće ti anđeo na ramenu. Nije to ljubav, to se tebi ne događa. Beži što pre. Kome je sad do nje? Nije to ljubav, to se drugima dešava. Kao taj glas, kome je sad do nas? Lepo.
Bravo.
Lepo zvuči. Stvarno, Nije to ljubav, tekstopisac je naravno Nebojša Đuranović, naš drugar večeras, to je noćas, gost na 202, već dva puta sam rekao večeras, umjesto noćas, kad zameniš dan za noć u nekom takvom trenutku, onda pomeraš sve, onako, horizontalno. Dobro, Dragan se javio, još nešto kaže, potepao bih sve komarce. Dobro. Ali da se vratimo na pitanje Zoki Teškaša. Ti si u jednom trenutku bio u Luvru zvanični kopista, ali tako? Kako je došlo do te priče? Mislim, ja znam, ali ti ćeš mnogo lepše ispričati.
To se dešava 2001. godine. Imam izložbu u kulturnom centru, tadašnjem Jugoslovenskom kulturnom centru preko puta Bobura u centru Pariza. I zbog nekih obaveza da bi produžio, prolongirao još jednu izložbu, ne u galeriji kulturnog centra, nego u jednoj velikoj privatnoj galeriji, meni treba još 3 mjeseca da ostanem u Francuskoj. Međutim, imam problem sa vizom. Tada su morali da se overavaju vize ponovo i tako dalje, da se vratim u Srbiju, pa da ponovo putujem, a slike su mi ostale tamo, veliki format i tako dalje. I igrom slučaja u toku izložbe pojavljuje se jedna gospođa vrlo fina i kaže, ja sam zvanični kustos Luvra i da li bi vi, pošto je vidjela moje dela, pošto je to izvanredna galerija naša, inače ne znam koliko ljudi znaju, verovatno mnogi ne znaju. To je još kralj Aleksandar dobio. Uz ambasadu dobio tu lokaciju.
Zato jeste izvanredna i lokacija.
Jeste. I emsu je izložba bila veoma posjećena. Znači, dolazili su ljudi sa svih strana sveta. Prosto taj deo Pariza, taj prvi aradisman je toliko, preko puta je veliki Bobur muzej i tako dalje. Tu gomila ljudi prolaze, mislim, raznoraznih nacije i tako dalje. I ona je, između ostalih, i dođe na gospođa i predstavi se, kaže ko je, šta je i šta želi. I sad ja onako gledam, rekao, šta bi ja sad radio u Luvru? Ona kaže, pa eto, imate mogućnost tamo da budete. Mislim, Luvru je, mislim, bio sam nekoliko puta, video i tako dalje. Ali ona kaže, možda bi mogli da ostanete malo duže. I ona meni, sine, kažem, pa dobro, nije loše, ajde da probamo, da vidim šta se dešava. Odem tamo kod nje na razgovor, sve mi obezbede odmah, i vizu i boravak i tako dalje. Ništa mi nisu platili tih 3 mjeseca, ali sam imao priliku, platili bi su mu materijal, platne i tako dalje. Imao sam priliku, recimo, da učestvujem, da vidim kako se namešta na velika izložba Vermeerova. Bio sam u depojima, bio sam zvanični kopista, napravio sam nekoliko izvanrednih poznanstava. Kopija samo, to nije poenta od cijele priče. Taj posao je, to je drugi segment priče. Kad sam otišao tamo, naišao sam na jedno veliko gostoprimstvo tih ljudi. Napravio sam mnogo poznanstava i mnogo poslova slikarskih koje nemaju direktno veze sa Luvrom, ali taj posao, mislim, biti zvanični kopista Luvra je užasno težak, jer ti si praktično eksponat u tom muzeju. Ja sam bio u Vendom sali, koja je najprometnija zbog toga što se tu da prolazi, da bi se vidjela Mona
Lisa. Nemaš na miru da radiš
to. Hiljade ljudi dnevno prođe kroz to i svi žele da se slikaju, da ti nešto kažu i tako dalje. Ali sam, recimo, imao sam obavezu da uradim jednu sliku za Luvr i jednu koju mogu da zadržim za svoju kolekciju. I tu sliku nisam želeo da prodam, nego se i dalje imam kod sebe kući. U dnevnoj sobi još uvek postoji kod mene. I baš sam ponosan na nju, zato što je to, mislim, em što je dobra slika, mislim, sad dobra, da li je odlična, izvanredna, dobra, nije to bitno, nego je nekako, to je neki utisak u tom vremenu, strašno mi je to bitno. Naravno, dobijaš i sertifikat i pečat i tako dalje, mogao sam to da unovčim, ali to mi nije poenta cele priče, bila neka druga. Onda sam još jedan put bio u Luvru, posle toga, i što sam uradio još jednu sliku i tada sam u stvari prvi put čuo za taj termin noć muzeja, to je prvi put da došla je televizija, radio, ja sam nešto radio i onda su oni prišli, neka devojka francuskinja me pita par pitanja i kao, ovo je noć muzeja, morate da ostanete duže malo, inače se kopije u Luvru, to jest Luvr, radi samo do 6 popodne, znači ne postoji veštačko osvjetljenje u Luvru, samo prirodno svjetlo, što je izvanredno, to je, mislim, jedan od retkih muzeja u svijetu koji radi na taj
sebe
način, tako je, to je nevjerovatno, mislim, Luvr je
Luvr je Luvr.
Ne, ali to je nekako, to je svo blago sveta. Francuzi su inače, mislim, onako jedan inteligentan i narod koji drži strašno do sebe. I u tim vekovima osvajanja oni su vrlo inteligentno sačuvali neke stvari koje ne žele da dele ni sa kim, samo oni žele to da imaju. Tako da imate od stare Grčke, Rima, Mesopotamije, pa mislim do recimo 19. veka, u stvari do eta esencija svjetske kulture i umetnosti evropskog.
Da. Dobro, pa vidjet ćemo i o Luvru malo kasnije još da pričamo, ali samo da pročitam. Kaže, gost vam je pravi umetnik. Volim od takvih ljudi da čujem predloge o umetnosti, pogotovo domaćoj muzici. Jel može vas gost da mi predloži nešto? Znači, neku muziku, nešto, bilo šta, nešto lepo iz oblasti umetnosti.
iz oblasti umetnosti ili, no. ili muzike samo.
Najbolje da razmislimo o tome Dobar. Ili da nam Vranjarac kaže na šta je tačno mislio, šta bi najviše volio da čuje, pa da nam to javi u SMS-u, a mi nastavimo razgovor za koji minut.
Čekao još ovaj dan, još ovu noć i život ceo. I samo tren je bio dovoljan da mi otkineš od srca deo. Sve što sam radio i govorio nije važno, nisam se borio, Bog mi te stvorio u vreme lažno, u vreme lažno. Pred vratima je sudbina, sve moje boje noćas pevaju na glas. Pred vratima je istina, da dobri anđeli se pomole za nas. Mesec se krije iza škorpije, peva košava ispred oluje. Pod ovim nebom, kroz ove oblake, neko nas posmatra, neko nas čuje. Sve što sam radio i govorio nije važno, nisam se borio, Bog mi te stvorio u vreme lažno, u vreme lažno. Pred vratima je sudbina, sve moje boje noćas pevaju na glas. Pred vratima je istina, da dobri anđeli se pomole za nas.
Vaša brojka 202.
Mother. green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Svašta ovde pričamo ovde u grupi ljudi koji realizuju ovu emisiju dok ide muzika, tako da na kraju zaboravim šta sam htio da kažem odmah na početku. Pre otprilike 3-4 minute čuli ste stvar pred vratima sa CD-a Igre boja Nebojše Đuranovića i prijatelja, pošto su mnogi pomagali na to CD, pa ajde da to pomenemo. Imao sam nekad davno, to je, ima više od 20 godina, običaj da kad dođem pred neka vrata, kad se neko pozove u posetu ili neko nepoznat ili čak i neko poznat, dolaziš treći put kod njega ili ulaziš u neki kafić ili tako negde, da kažem, ajde sad nešto lepo da se desi iza tebe. Pa ponekad bih rekao, čak i sezame, otvori se i pokloni nešto lepo. Onako, dodirneš vrata i onda tek pozvoniš. Ne znam da je to suverija ili neki čudan ritual i tako dalje, ali ponekad je donosi zaista lepe stvari. Otvorila bi se vrata, neko je najavio da tu ima još nekih ljudi, opisao ih i onda je bilo mnogo lepih druženja. Podsjetila me ova stvar pred vratima na to. Da li misliš da tvoje pesme mogu da pobude dosta asocijacija kod ljudi? Da li mogu da budu familiarni sa pesmama na neki način?
Upa, to bi bilo sjajno. Da. Ja bi to najviše volao.
Pa evo, ja sam recimo, nisam ti to ispričao, samo sam ti rekao da zviždećem pomalo pred vratima iz nekog razloga, pa ti sad ispričao. Vidim da ima dosta tih raznih malih tema i kod ove pesme koju smo malo češ čuli, koju sam čitao, gdje možda se identifikuješ.
Pa to je, mislim, to je da. Samo kompliment. Ne znam, kad čovjek radi, ne razmišljaš ti o tome. To tako da. I dođe ili ne dođe, to je
da,
to.
Da, ali kada, recimo kada si radio izložbu Hronika tela i uopšte slike sa te izložbe, devojke koje si slikao meni postoju na neki način stvarno najbolje drugarice kad ih gledam. One su lepe, ali ne zato što su zaista fizički lepe, nego imaju neke lepe pokrete, nešto ne objašnjava, neki čudan šarm na toj slici, kao da, znaš, ko da sedim s njom i pričam o nekim stvarima koje su potpuno normalne, čak intimne i tako dalje. To mi je bilo vrlo zanimljivo.
Eto, sjajno se to počeo, to mi je jako bitno. Ta izložba Hronika tela se desila pre nekoliko godina.
Da.
Ali poenta cele priče je bila monografija moja koju sam teo da napravim kao omaž ili uspomenu na moj rad od recimo 10-15 godina kojim sam se isključivo bavio aktom, figurom, portretom i tako dalje. Pre toga sam radio neke druge teme, ali tih 15 godina otprilike napravio sam 100 do 150 slika koje imaju neku hronološku priču. to je malo pre ono što si pomenuo, pa sam to hteo da nekako skupim, jer nijedan katalog nije dovoljno obiman ili nijedna izložba nije dovoljno velika da bi mogao sve da prikažeš, da. Pa onda sam hteo to nekako da sticajem okolnosti postojala mogućnost da jedan izdavač to, kao što se i desilo, uradi, da to bude na nekom objektivno visokom nivou. A onda kad se to desilo, onda sam to uradio. Mislim, to je bilo dosta zahtevno i teško i tako dalje, ali smo to odradili. E onda se desilo i to da praktično idemo korak dalje pa napravimo izložbu, to jest promociju monografije koja se desila u holu Radio Televizije Srbije, na što sam zaista veoma, veoma ponosan da je u galeriji. I tako, mislim, i drago mi je što to ljudi osjećaju. Znači, ja sam slikar koji pokušavam da pošto ovo je ipak radio je medij koji se sluša, znači ne možemo sada ilustrujemo to nekom slikom pa da ljudi možda to bolje razumeju, a volio bi da video, na kraju krajeva ima internet pa mogu da pogledaju. Pa, moji aktovi, moj nastup uopšte, znači nije ono što mi je najvažnije, da ne bude vulgaran. Znači viđamo od fotografije pa i do, naravno ima mnogo slikara koji namjerno to sad forsiraju, to je veliki brut art, gde postoji ta vulgarnost po svaku cenu da bi privukao pažnju, da bi to bilo nešto drugačije.
Neka vrsta u art egzibicionizma ili nešto.
Recimo to. Da. A meni je važno nešto, neka poetika ili estetika koja nije na prvu loptu, koja ima neku ne mogu da kažem romantičnu, ali pre dobro. Svega neku estetiku koja ne pripada.
Dobro, ali ta ženska bića, evo sad hoću da kažem ženske osobe i ne mogu, jer mi je to nekako glupo zvuči, ali kad kažem bića, ta ženska bića na tim tvojim slikama su, to, znači prvo nisu kurtizane, neke izazovne devojke, starlete ili neke užasno lepe manekenke i tako dalje, ali bi svako od njih oženio po tri puta u istom životu, razumeš, mislim, gledate neka u oči, činiti se da je potpuno iskrena. Pa kao da te pita, reci mi to što hoće da kažeš.
A te osobe imaju karakter, imaju pozadinu, znači nije fora samo u lepoti, nije samo u nekom ogledalu, nego u nečemu iznutra.
To možda
jer ako on emituje to, ako se to osjeća na slično, da će se ono zaista tako.
Pa to možda u ova vremena ludila, mislim, možda nije komercijalno, ali je večno, kao što je fotografija jedan mili sekund istegnut iz kompletnog vremena večnosti, a slika je večnost. Slika je to, ali večnost, mislim, zato što ima jednu dimenziju više.
Pa dobro, na kraju krajeva sve će to, svi ćemo proći, svi nismo večni, ali nekako će to ostati, ako ostane jedna, dve ili tri slike, to je...
Boga mi...
Zaista velika
moraću da počnem da sakupljam parice, pa... Kaže, fascinantna biografija, nadam se da će Nebojša bar pola od toga ostvariti, nadam se da je bolji slikar nego muzičar. To je neko od onih koji još, pitanje je ukusa, naravno za mene je odličan muzičar. I malo kasnije ću ga pitati zašto nije malo zbiljnije razmišljao o svojoj muzičarskoj karijeri. Bez obzira što mi se slike stvarno veoma dopadaju. Ovako, skratio radni vek i omogućio, da, šta bi uradio da sam neko, kaže Neđo, skratio bih radni vek i omogućio normalno primanje za sve. Razne ludake skloni iz medija, ukinuo gomilu političkih stranaka, uveo detaljni psihijatrijski pregled za iste, oduzeo i podelio narodu sve što nezakonito stečeno, oporezovao gluposti. Nemaš, ali ličiš mi na osobu koja kada bi bio neki ekonomista, možeš i time da se baviš, ili neki političar koji bi možda uradio nešto, postoji, ne znam da znaš, da su, ljudi su izračunali, jedan kanadski ekonomist je izračunao davno, još pre, ima 20 godina, otprilike, ili 21 godina, pojavili su neki ljudi, Austrijanci, bili su čak i gosti na RTS-u, da bi svi mi trebalo da radimo 6 meseci godišnje, 6 meseci, da budemo na odmoru. Plata je bila svega nekih 17% valjda manje, mnogo veća produktivnost, dogovori su s firmom da li mesec plus mesec, mesec odmora, mesec radi, ili 6 meseci i 6 meseci, tako dalje, ali to niko ne radi iz tog razloga pohlepnog, da, tako pohlepe je. U kapitalizmu i tog neoliberalnog koncepta.
Jeste, da, to mnogi ljudi znaju, nije to ništa novo, ali eto, to nam se dešava. Ali ne bi mogao nikada se bavim ekonomijom. Mislim, potpuno sam operisan od matematike i mislim, ja sam
čim si zadržao onu svoju sliku iz Luvra.
Da, to je, mislim, uopšte baviti se
ekonomijom,
to jest baviti se, ajde, uslovno rečeno, umetnošću u Srbiji, to je dovoljan podvig. Mislim, to onda isključuje ekonomiju. Ili se baviš onda ekonomijom.
Da li misliš da bi u takvoj organizaciji života koja je potpuno normalna, samo treba neko da napravi svetsku revoluciju pa do nje dođe, da li misliš da bismo bili srećni, opušteni, da li bi bilo više slika?
Misliš kad bi postojala svetska revolucija?
Ne, kad bi postojala takav život, 6 meseci radiš, 6 meseci pauziraš, slikaš, pišeš.
Da, putuješ šta god, putuješ, mislim, da, pa bilo bi mnogo, da, opuštenije, mislim da bi ljudi više ličili na ljude. Mislim, bili bi bolji ljudi, svi, da, zaista. Ali to nije potrebno sada.
Da.
Nepotrebno, jer onda taj čovjek počinje da razmišlja, a čim razmišlja, onda je...
Onda je neprijatelj onome koje...
Element, tako je.
Dragi Nebojša, kaže Gordana, dovoljno je samo izbaciti političke skakavce koji nam pojedoše život i sve ostalo bi krenulo. To je i moj odgovor na posljedno pitanje. Iznenađen sam prijatno i obradovan, jer sam mislio takvi kao što ste vi nema više u Srbiji. Svašta mogu ovi sa 202. Pozdrav od Gordana. Moram da kažem, i mi smo krivci, ali Aleksandar Lisavac, moja prijateljica iz RTS-a, je preporučila Nebojšu i eto vidite, pun pogodak.
Pa hvala Gordana, mislim to je, Darko je kriv za sve. Eto što da vam kažem. Zato sam večeras ovdje.
To mi govori od rane mladosti, tako da i u školi i kod kuće, nemoj ti, molim te. Hajde konkretno da se usredsredimo na domaće muzičare, bendovi i slikari, kaže Vranjanac. Koga bi ti preporučio, recimo, Vranjancu sutra da sluša od naših domaćih bendova? Bilo da je novi ili stari? Nov, ako je tebi zapao za uho, ili neki stari, ako misliš da...
Od novih, ja mislim, evo, meni je lično najinteresantnije Irene FM. Aha. To mi je super bend. Vrlo sveže zvuče, od starijih, pa mislim sve ovo, cijela stara škola, od Indeksa do Tajma, to nije odlično. Znači neke stvari koje su već dokazane, mislim da je to odlično.
A od slikara, kog slikara da čeka na izložbi, odnosno njegovu izložbu da čeka?
No, hoćete savremene ili neke klasike?
Može savremene.
Pa evo, Milan Tucević, izvanredan slikar, Saša Marijanović, Stojan Milanov, to su sve dobri slikari.
Za početak ima sigurno već vjerojatno mnogo, mnogo tih slikara koji su ti dobri drugari.
Pa jeste, jeste i vrlo slikara. Talentovani ljudi koji neki imaju više, neki imaju manje prilika da se dokažu, uglavnom svi su etablirani, više manje. A šta je još bilo pitanje, izvini?
Pa to, slikari ili grupe, u redu odgovorili.
Da, bendovi, da, da, pa ovi, da, to je
koji
to.
Si rekao. Rade, kaže, da sam ja neko, zabranio je policiji da štiti birokrati od bilo kakvih napada na dotične, jer su oni uništili sve što je valjalo u Srbiji, podelili bi poslove na one koji se mogu prodati van Srbije i na one koji ne mogu. Niko ne kupuje birokrati i parazite. Naše političare, kad spomenem, hvata mi muka, rade iz Lazarevca, dobro.
Otprilike je upravo.
Da. 202 je multimedijalna, gost multitalentovan, muzika iz noći noći živaknije, slušajci neispoveni, jednom rečju, sjajno, Filipakis, to.
Hvala.
Veliko pozdrav od Filipakisa. Tu ćemo da se za trenutak zastanemo. Ja se nalazimo pred vratima pesme koju zove Kliziš. A, još nešto ti te da kažeš?
A, Kliziš.
Kliziš, Kliziš. Sad ide Kliziš, a pred vratima smo slušali malo čas. Malo kasnije slušat ćemo Ako se ti slažeš s tobom bez snova.
Odlično, možeš.
Malo kasnije.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi svetat, izgubio sam te. Sve bi sad dao da još mogu da te vratim i sve radim, a ti kliziš, kliziš mi kroz prste. Kroz prste, jer ti
try. Girl, you know I got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone.
Zatvorenih očiju.
Čovjek koji se predstavlja kao slikar kaže napokon da se spominje slikarstvo, dosta je bilo mobilnih infasa i lažnih profila slikar. Kad gledaš na televiziji razne emisije koje se bave slikarstvom, dok je generalni direktor bio Nikola Mirkov, čini mi se da je bilo dosta toga vrlo interesantnog i sada ga ima, još uvek, posebno na RTS-u. Ja sam u toj kući, ali moram da priznam da se zaista najviše bavi slikarstvom. Kako ti to sve izgleda? Da li imaš vere u to da televizija kao medij može dosta ovako, da predstavlja dobru logistiku, da
pre svega RTS je imao, još uvek ima, nadam se da još uvek ima, mislim da je samo ove godine pauza napravljena iz nekih tehničkih razloga, ima
koloniju
koja ima najveći rejting u Srbiji svih vremena. Ja mislim se Sićevački ili tako, još par kolonija koje su možda imaju duži staž od RTS-ove kolonije, ona ima nesumnjivo najveći značaj. Tako da svi slikari koji su učestvovali na ovaj RTS-ovoj slikarskoj koloniji kasnije su dobili i predstavljanje na televiziji i u svim ostalim medijima, tako da je to vrlo značajno, ne samo zbog predstavljanja, nego zbog toga što ona, pogotovo u doba Nikole Mirkova, pa i pre, pa i dan danas praktično, predstavlja neku likovnost koja je praktično nezanemarena, ali boga mi godinama možda podaštavana i omalovažavana, tako da je to potrebno Srbiji. I mislim da ta likovna kolonija treba da živi.
Ti si bio 2012.
Jeste.
Da. To ti je naravno izgledalo sve lepo. Šta je neka čar koju ljudi ne mogu da pogode odmah kada reču likovne kolonije? Koja je to čar koju ne mogu odmah da zamisli kada čuju da tako nešto postoji?
Pa dobro, mnogi ljudi imaju pogrešnu predstavu ili nemaju pojma što znači likovna kolonija. Mislim, zato što se likovna kolonija malo... Mislim, taj pojam likovne kolonije predstavlja neko opšte mesto. Likovna kolonija je trebala da predstavlja i treba da predstavlja neki simpozijum slikarstva, da ljudi razmenjuju svoje mišljenja, da zajedno slikaju, da jedan drugog primaju savete i da zajedno rade praktično, a sad se to često se dešava da određeni privatni preduzetnici prave likovne kolone gde se praktično ljudi dolaze, slikaju, otkupljuju im se slike ili ne, i onda to tako malo se
bagatelizuje. Nije svaka likovna kolonija likovna kolonija.
Jeste, jeste. Tako da je RTS likovna kolonija ima zaista veliki rejting i to je ono što je, likovna kolonija bi pre svega, kažem, trebala da predstavlja druženje između slikara, koji imaju slične poetike i ako nemaju, da se razumeju. Tako da, i naravno, posle toga bi trebalo da postoji katalog izložba i da ima neku poentu i svrhu. Eto, to je poenta.
Bila je izložba vaša 2012. godine.
Jeste, svaka likovna kolonija RTS-ova ima posle toga izložba u galeriji RTS-a, po jedno delo ili dva se izlože, tamo bude po desetak slikara. Mislim da će ove godine biti, čini mi se, to je naša prijateljica Aleksandra, mislim da će organizovati i ovaj uređivački kolegijum RTS-a, da će to biti, čini mi se, 20 ili 30 godina RTS-a velikom da. Kolonije, da će biti predstavljeni praktično svi učesnici do sada.
Do sada. Dobro, hajde da pokušamo da posmatramo samo likovnu koloniju kao neku vrstu antologiju književnosti. Znači imamo antologiju savremene američke priče, ili antologiju savremene ruske priče, ili antologiju klasične, ne znam, francuske priče, ili antologiju svetske pripovetke, tako da. Da li su te antologije koje su zaista veoma korisne, neka, ali ne i neka oblikovana dela. Da li su u stvari one vrata, ta vrata o kojima smo malo čas govorili, pred vratima vrata za ulazak u neke klasike ili postmoderniste, znači ti preko tih antologija vidiš ko ti stilom odgovara od pisaca, uđeš u biblioteku, uzmeš tu i tu knjigu i tako dalje, zainteresuješ se za nekog, postaneš vrlo posvećen nekim recimo piscima ili nekim stilovima u književnosti. To isto može se kaže i za recimo te neke grupne izložbe, odnosno ova kolikovne kolonije.
Pa tako bi trebalo da bude, da. Praktično. Na ozbiljnim kolonijama ili antologijama, kako god, ili kolektivnim izložbama koje se pripremaju i postoje u udruženjima Ulusu i Ulupucu. To bi trebalo ozbiljne priče praktično tako i da se predstavljaju ljudi na taj način. Znači, bez obzira na tvoju ili moju poetiku, ukoliko imamo zajedničko interesovanje ili zajedničku nit ili zajedničku temu, onda se predstavimo ljudima, pa onda oni na neki način mogu da proniknu u stvari u naš opus.
Kada su neki književni, pardon, izvinjam se, likovni kritičari, a i ljudi iz medija predstavljali kao tradicionalistu u nekom novom ruhu. Ja sam
imao... To je Nikola Kusovac.
Da, Nikola Kusovac je rekao.
Sjaja Nikola. Jeste. Jeste. Pa to je otprilike tačno.
Da. Ja sam imao neki utisak da si sam svoj majstor, da si svoj čovjek kao slikar, što je, ne mogu to da definišem, to nije naravno jedan pravac, ali da si svoj. Na neki način.
Pa jeste, mislim, to je, mislim da je tačno. Da. A zašto je tako, to je sad dugačka priča. Znači, ja sam imao, moja prva samostalna izložba je bila na drugoj godini akademije.
Aha.
I to je bio kuriozitet zbog toga što sam pozvao onako naivno, evo ovako, čemu se radi, kada, kao kad upišete akademiju dramskih umetnosti, recimo upišete glumu ili režiju, šta god, i neko vam ponudi posao za vreme fakulteta, vi to ne smete da prihvatite ili ne bi bilo dobro da prihvatite. A ja sam u tom trenutku ovde kod vas u Kupšilu, koja je postojala galerija City se zvala, i ja sam nešto radio kući, naravno uz akademiju, ne nešto, nego sam napravio čitav ciklus slika koje se zovu Nemanjići među Srbima. To je bila 94. godina i dobio sam poziv iz te galerije da izlažem. U to vreme to je bila jedna, ja mislim, jedna jedina, ili možda postojao, mislim da je Nedarnović
držao. Jeste.
A mislim da je tada, čak mislim da je tad bila možda i zatvorena ili još uvek postoja, ali to je bilo neko vreme tako. I pružila mi se mogućnost da te slike izložimo, pošto sam bio mlad i nestrpljiv, želao sam to što pre da pokažem ljudima, ja prihvatim to. I napravim kobnu grešku, zbog toga što pošaljem pozivnice svim mojim profesorima sa akademije i sem profesorke engleskog koja je došla, niko od mojih profesora nije došao na izložbu. Ali mislim, to je sticaj okolnosti, ne, mislim, nikom ja ne zameram zbog toga, ništa da. To nije, nego eto, tako se desilo. Mislim, moglo da bude drugačije, ali je izvanredno prošla izložba i nekako mi je to mi dalo veter u leđa. Ja sam nastavio i dalje da izlažem, imao sam problema, ozbiljnih problema na akademiji, kad si rekao malo pre svoj čovek, eto, tako se desilo. I to je to. I mislim, predlažem svima, zaista, svim mojim kolegama budućim i mojim kolegama sada, Znači, naravno i ljudima koji se spremaju za akademiju i koji studiraju, da budu svoji i da pokušavaju na svaki način da se da izraze sebe, ono što je vrlo bitno. Znači, i to je tačno, kada se na akademiji imate veliki uticaj svojih profesora. Međutim, kad se vrata zatvore od akademije, vi ostajete sami. I sve te poštapalice koje postoje na akademiji tog trenutka nestaju. Svi ti vetrovi u leđa ili pohvale ili sve ono što vas tog trenutka ispunjava prestaje da postoji kada se završi akademija. Više nemate tu potporu, nemate logistiku tu koju ste imali tada, morate sami da nastupite. Prema tome, ljudi, pokušajte sami da se ostvarite koliko god možete što pre, jer nema vremena.
Nema vremena, a kada čovjek u tome uspe, kao da je napravio neko tlo ispod sebe po kojem može neko reći, otprilike, malo sigurnije nego neko drugo.
A dobro, malo jače čovjek u svakom slučaju. Pa mislim i svi udarci koji postoje, naravno, i posle toga i šamare i pohvale i tako dalje, nekako se osjećate zdravije i lepše zbog toga.
Dobro, postavit ćemo pitanje onima koji se nalaze sa na pravoj strani radio aparata. Šta je za vas vrhunac umetnosti danas? Ne morate govoriti samo o slikarstvu, o muzici, o književnosti, možete govoriti o nekim, ne znam, možete citirati nekog, možete onoga Nikitu Stanesku da citirate sa onom njegovom najkraćom ljubavnom pesmom koja glasi: kada bih te jednom zgrabio i stopala te izljubio, da li bi posle toga malko hramala da mi poljubac ne znječiš? Ali možete da kažete, vrhunac umetnosti je žena, samohrana majka koja ima troje deci i uspeva da izađe na kraj sa njima, a da pritom bude vesela, mirna, nasmešena i promišljena. Šta je vrhunac umetnosti danas, ma šta to bilo? Ona umetnost na koju prvo pomislimo kada kažemo umetnost, ili nešto što na prvi pogled nema veze sa umetnošću, a jeste to. Nebojša Đuranović, Još si sama, tako zove pesma sa CD-a Igra boja.
Jeste.
Još si sama, podsjeća na onoga Borisa Novkovića, Šta je sa princezom moje rane mladosti.
Još si sama, znam, još si tajna ostala. Aha. Tražim te ceo vek od zemlje do neba.
Dobro, i nećeš više biti sama, bar se nadam, da kucam u drve. Ili kad je već reč o ženama, kako nam rekao smo, volim ženski pokret, naravno što ako su ritmični.
Bravo.
Još jedan put do beskraja. Vaša brojka 202.
Slušajući priču gosta i ovo zadnje, kad se vrata zatvore da ostajemo sami, znači većete borbe. Vreme je teško, a borba neprestana, ali sve što nas ne uništi, to nas samo jača vrhunac umetnosti. Goran iz Bačke.
Hvala Gore.
Lepo je. Lepo je.
Vrlo lepo, razmišljam.
Kaže, dalje, jel su FM kao za Novi Sad? To neko pita koja je frekvencija. Najbolje ti je preko interneta da probaš sada, a posle ćemo ti reći ovo ostalo. Sima Simić ili Sima Namčar se javlja, kaže, sad ćete čuti što Namčar ne spava. Ono što sam pomislio posle predstavljanja me diglo iz kreveta. Nebojša ceni istinu i poverenje, što je bitno za ljubav. Zato i razume ljubav i zna da voli sve i svakog. Pored toga je svestan, to je vrh čovečnosti, usto je multitalentovan, svakog ga zna i gde je gost je srećan. Dobro, dalje nešto o nama ovdje iz 202. Nemojte se ljutiti što to neću čitam, bilo bi to ono taština na taštinama, pa ću to da preskučim, ali mnogo ti hvala na lepim rečima Simo Simiću, stvarno mnogo hvala. kaže da sam ja neko, imao bih puno posla. U lepoj i bogatoj zemlji bez perspektive ubio bi ministarstvo perspektive. Da jedna trećina u skupštini budu mladi, mlađi od 30 godina, bez izbora, nego najbolji glumac, slikar, pisac, lekar, poljoprivrednik, radnik. Pa dalje, kaže, vrhunac umetnosti, ljudi će zaboraviti šta si rekao, šta si stvorio, ali nikad neće zaboraviti kakva si osjećanja u njima probudio. Ovo lepo.
A, da, ponecljivo.
Sve umetnost i radio emisije i slika i pogledi, sve ako probudi osjećanje u nama. Eto, probudili ste iskrenost i poverenje da će biti zabavna igra ova noć i jeste, Asimo. Mnogo hvala.
Hvala, ja, šta da kažem. Da.
Ništa, da pokušamo to, da srušimo nekim podatkom koji je potpuno blesav. Jedan oklop srpskog viteza u srednjem veku vredio je 45 krava.
Jeste. Jeste.
To se nalazi u tvojoj knjizi Srednjovekovna Srbija, je li tako? Jeste. Gde si ilustrovao sve te srpske
viteze. I napisao.
I napisao.
I napisao. To je, da to sam posebno ponosan.
Nije bilo istoričara koji bi se time bavio, pa si napisao posle odavno na redakturu, je li tako?
A, bilo je. Naravno, ima mnogo istoričara koji su mnogo...
A nisu imali vremena?
Ne, nego je... onda kao kad želiš da čitaš, ne znam, knjigu o nekom muzičaru, onda želiš da ne da piše novinar knjigu njemu, nego recimo možda njegov kolega muzičar ili neko, ne znam, o Luju 16. bi vjerojatno mnogo lepše ili mnogo istinitije ili zanimljivije njegov krojač govori od nekog kroničara sa dvora.
Pa tako. Da, jeste.
Jer on nekako poznaje stvari iznutra.
Da, zvuči vrlo poetično.
Da, recimo poetično, tako je. Tako da istoričari, naravno da mnogo znaju i više od mene, mnogo više. Ali mislim da je esencija ili ona srž ili ona, ono što bih ja želao da pročitam o nečemu, na taj način sam i pristupio pisanju te knjige. Pa otprilike šta bi prosječan čitalac ili slušalac želeo da čuje i da neki način da napravi neki iskorak ili ono što je njemu najinteresantnije ili što je zaista možda najspektakularnije, ali najznačajnije o tom periodu, pokušao sam na taj način da to prenesem.
Nisam čitao tu knjigu, već nisam imala, ali imao ti da si pokušao prenesiš priču. Neku priču koju objašnja to vreme, možda. A ne fakte, činjenice. Jest. Da.
Eto, recimo to. Da to si mnogo lepše rekao od mene.
Ima istoričari Ruskog dvora s kraja 19. veka govore o tome koje su bile plemkinje, koji su bili plemići, šta su oni radili, koji su njih ulogi, i po nekih samo navede da su, recimo, da je bilo previše možda onih malo gujaznijih. Ali to rade istoričari. Ali oni koji su napravili pravu priču kažu ovako, u 19. veku do Ruskog dvora stigle su mere o tome koliko treba da budeš težak u odnosu na svoju fisinu. I onda su te mere stigle naravno do dvorskih lekara koji su prilikom pregleda morali da kažu tim plemkinjama i plemićima sa Ruskog dvora koliko treba da budu teški. Naravno, oni nisu smeli da im kažu vi treba da smršete 20 kg ili vi treba da smršete 30 kg, nego su im govorili vi bi trebalo da porastete 20 cm, vi bi trebalo da porastete 30 cm.
Sjajno.
Ta priča, prosto to poželiš da odeš na te Ruski dvor, ma kakav da je bio i ma šta da se događalo, jer je toliko draga. Mislim da su tako i te priče, ako sam uspio dobro da ih shvatim.
Jeste, i te i 45 krava i tako dalje, to su neke
a otkud baš 45 krava?
Pa zato što je, recimo, kompletan oklopnik u srednjem veku je vredeo, recimo, kao sada kad bi trebali da kupite neku kuću na Dedinju.
Da.
To je toliko, to je raritet bio, to su bili izuzetno bogati ljudi. Jer oklopnici u srednjem veku su uglavnom bili vlastela. Znači, ljudi koji su bili, recimo, oligarsi ili neki plemići ili što bi danas rekli, ajde, kažemo, polutajkuni ili tajkuni, ljudi koji su bili moćni i politički i financijski. I oni su imali prava na to, ne samo čak i meropsi, to jest obični ljudi ili kako da kažem,
kmetovi,
pučanstvo, da, čak i da su imali mogućnost za to, ali nisu, a i da su imali, nisu imali prava da nose oklope, samo vlastela. Tako da se u srednjem veku, obično kažemo da je srednji vek mračno doba, da je to doba blata, prljavštine i tako dalje, uopšte nije tako.
Osim za krave, one su morale dosta da potegnu. One.
da. Ali, mislim, izuzetno je interesantan, recimo, srednji veku za vreme Srbije, u doba Nemanjića, u srednjem veku, srpskom srednjem veku. Mi imamo nekoliko briljantnih figura, briljantnih ličnosti u srednjem veku. Najpre, recimo, znači, ajde krenemo od Svetog Save, pa preko Stefan Dušana, preko Milutina, Dragutina, Stefana Dečanskog, pa recimo sve do Stefana Lazarevića, koji je zaista, on je bio sigurno ne samo najistaknutiji čovjek Balkana, nego jedan od najvećih intelektualaca srednjeg veka u celoj Evropi. Čovjek koji je bio i pesnik, i državnik, i vojskovođa, i ratnik, i tako dalje. I mislim da je ogroman problem ovaj, koji su Turci napravili na ovom prostoru, se zadržao praktično do danas. Znači, mi imamo posledice i dan danas, u stvari invazije ovaj, Osmanlija na Balkansko poluostrvo, pa i Srbiji danas trpimo to. I zbog toga ovaj, upravo radim knjigu, eto to ne znaš, eto to je ekskluziva potpuna, o srpski vitezovi u doba Njemanjića, sad upravo i pišem i slikam o tome, da, i nadam se, ako Bog da, pojavit će se početkom sljedećeg godine.
Lepo, lepo, ajde čekamo, pa ćemo onda ponovno da te vidimo ovdje u gostima, da predstaviš knjigu, među vremenu predstavljam album, malo kasnije ćemo ponovno čuti neku stvar sa albuma. Tvog ovako puštamo odloženo, ne sve odmah jedno za drugom, da bi svi oni koji među vremenu dolaze na radio mogli da čuju bar delove tvog gostovanja, ali radio ne bi bio radio kad ne bi bilo i šale. Dobro, kaže Ivana. Jedan oklop, 45 krava. Koliko to u volovima Vojtorijevi?
Ne znam, sad bi nešto rekao, ali neću. Ajde. Možda budem pristojan, da, možda volovi nosa oklope. Evo.
Dobro, ovako. Ja sam na neki način vo, voditelj oblaka, skraćeno vo. Znači, onda sigurno 45 volova. Znači, Ivana, nek ti to bude odgovor.
Thank you. watch out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, so confused I remember well. Stuck into this strange hotel with the neon burning bright. He felt the heat of the night. Hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. A saxophone took the spur of the plane. She was walking under the arcade. The light burst through a bead of shade, but he was waking up. She dropped a coin into the cup of a blind man at the gate. Forgot about a simple twist of fate.
Letnje marimbice najavljuju da krećemo dalje sa pričom. Naš gost je Nebojša Đuranović, slikar, muzičar, čovek koji nema šta nije radio. Zaista, evo sad ćemo to pokušati da dokažemo. Dakle, bio si u Politikinom zabavniku ilustrator. Odmah sam ti rekao, ti si moj idol. Politikin zabavnik je nešto najlepše što nam se dogodilo u 20. veku i postoji u 21.
Institucije.
Da, pravo.
Pa dobro, to je sticaj okolnosti.
Toliko je dobra institucija da ne možeš da kažeš da je institucija, nego ono, da, ne, pojam
da,
neki.
Da, da. Pa imali smo zadatak na drugu ili treću godinu, zaboravio sam, mislim da je treća godina akademije. Imali smo, nas 5-6 smo dobili tekstove za neku priču koju bi trebala se ilustruje i dobili smo obećanje da će ilustracija koja bude bila najzapaženija, aj tako da kažemo, biti objavljena na naslovnoj strani. I uz honorar neki koji je tada recimo bio reda 100 evra, 200 evra, tako nešto, što je u to vreme, to je ono doba inflacije i tako teškog života, za nas bilo sjajno. Pojem, mislim, da. Ali je pojam bio samo taj da radite bilo šta, da probate da radite za politikin zabavnik. Da. Ne znam kako je danas, ali mislim sve jedno naša generacija i tvoja i možda i generacije posle to osjećaju kao nešto posebno.
Priznanje.
Stvarno jeste. I eto, sticajem okolnosti, tad se to desilo. Ja sam napravio nekoliko naslovnih strana za politikin zabavnik i onda su oni objavili recimo 100 godina politikin zabavnika, svi ilustratori koji su ikada radili za politikin zabavnik i to mi je bilo, da, mago ima naravno sjajnih, nekih zaboravljenih, nekih koji još uvek rade, nekih koji su radili i tako dalje. To je nešto što se ne zaboravlja. I pored svih tih i priznanja i izložbi, to mi je nekako najdraži period.
Da, ima neku dušu politikin zabavnik koji ti rada. Sveđam se, ja sam nešto malo isto povremeno, ali sasvim malo piskarao, pa mi je to bilo strašno zanimljivo. Elem, kaže ovako, učitelj Moci Vukotića.
A nisam ja učitelj. Ne,
dakle, Momčilo Vukotić, ti si inače golman na Košutnjaku, tako, voliš fudbal mnogo, voliš da ga igraš, nekad si branio za OFK Beograd, inače si zvezdaš, a ne partizanovac, mada se družiš partizanovcima, pa bi svi rekli da si crno-beli, moram da priznam da sam ja mislio
kao
do večeras. Do večeras sam mislio da si partizanovac.
E, dobro, jeste. Moca je moj veliki prijatelj.
Da.
Zaista, i kolekcioner slika. Za mnoge koji ne znaju, Moca je velika kolekcioner slika. Da. Ima praktično većinu poznatih i manje poznatih, značajnih imena srpskog slikarstva i ovog veka i prošlog veka i mi smo se praktično preko slikarstva i upoznali. E, posle je počelo neko druženje, tako, posećivanje i onda smo počeli da pričamo i o fudbalu i o svemu i svačemu i i tako počeli smo čak i zajedno da igramo fudbal. On ima i neki termin, njegovi prijatelji i on, pa sam se ja tu priključio u Zemunu.
I branio se za Partizan. Samo da mislim,
za ekipu
Partizanovaca,
navijača Partizana, da, ili ti Partizanovaca, kako god, da. I da to nisu znali dugo.
Da.
I onda smo jedan put sedeli i oni pitaju mene da li sam zvezdaš, ja sam zvezdaš, sam, mislim, ne mogu to da sakrijem i ne želim da sakrijem, ali ti ljudi su stvarno tako, ovako kao ljudi izvanredni.
Ma,
Moca je,
ko ti brani,
da, i Moca je stvarno, i on je multitalentovan čovjek takođe, on je, znači, sem toga što voli slikarstvo, on je počeo ozbiljno da slika,
da,
jedno vreme.
Ti si mu tu pomogao, tako?
Ne, ja nisam to ni znao.
Da.
Mi smo se viđali, posećivali i tako dalje, ja to nisam znao. Jedan put sam bio kod njega i on kaže, ajde nešto vidiš, kao ja nešto i radim. Ja, mislim, pokazat će mi, ne znam, neke fotografije ili nešto što nisam video od njegovih kolekcija. Mm-hmm. Pošto on ima i skulpture i kolekcije i tako dalje, fotografije.
To je sjajno, znati da je jedan takav čovjek, mislim, odličan fudbaler, idol mnogih iz tog vremena, mislim, bavi se takvim.
Ja mislim da ni on sam nije svestan koliko ima fanova i koliko je on stvari značajan za jugoslovenski fudbal pre svega, pa i srpski, mislim. Na kraju krajeva, i pokazao mi je nekoliko slika i uradio, ja sam bio iskreno onako zapanjen i zadivljen. Stvarno da je on ipak, sem što je posvetio ceo život fudbalu i to nesebično je radi i dan danas radi to, da on slika.
Mm-hmm.
I da ozbiljno to radi, on radi svaki dan po nekoliko sati i onda sam, eto, zamolio me za neki savjet, ako mogu tako da kažem, i onda sam na neki način mi pomogao i on je to negde objavio, to što si rekao, da. Nisam ja bio njegov učitelj, naravno,
ali ti si, da,
ali sam mu
to
na
sam
neki
ja
način
smislio, to
dobro,
sam ja
da, pomogao i drago mi je zbog toga. I on, kada je ta knjiga objavljena, njemu je novinar je pisao tome, čak i nešto i pomenuo u toj knjizi, otprilike tako je to nešto je na internetu izašlo. On je napravio jednu malu izložbu svojih slika, nadam se da će napraviti još jednu veću. Sreli smo se pre jedno mjesec dana i pričali smo o tome i nadam se, ja bih voleo zaista, jer on ima šta da kaže. Ali mislim da bi ovog trenutka bilo najbolje da u stvari radi slike o fudbalu. On je čovjek iz fudbala, to nije radio. Imao je recimo par slika samo iz te fudbalske karijere, ne sebe, nego neke žanr scene koje imaju direktno veze sa fudbalom i mislim da bi to bilo interesantno i mislim da ukoliko
čisto
bude
desetko.
Da, kao što je bio, tako je desetka, to najviše voliš.
Kad spojiš kod futbola, pošto voliš futbol, šta danas pogledaš ponekad na televiziji? Koje prvenstvo, koji klub, koje utakmice? Pa
dobro, gledam i Zvezdu i Partizan, gledam i ovo internacionalno. I Srbiju, naravno, navijem i tako dalje. Gledao sam Španoviću, ovu Jelenu Španović večeras i baš sam se razočarao, imala je neki gaf, mislim, ozbiljan da je, ne znam, skočila je sjajno, ali je nešto sa brojem imala problem koji se otkačio, pa se nisu i priznali zadnji skok, možda bi bila čak i zlata medalja.
Da.
To je onako najsveži utisak, a navijam i za Zvezdu i za Partizan kada igraju na internacionalne
sceni. Šta misliš sad, Krasnodar, odnosno Videoton?
Uba, bit će teško jednima i drugima, nemam pojma, volao bi da prođu, ali vidjet ću.
A će biti teško. A nekad, koji ti je recimo neka najdraža utakmica na kojoj si baš bio?
Pa ne znam da li smem da pričam, pošto si Partizanovac.
Pa dobro, ja ću posle toga kažem neke prljaštine. Kaži slobodno.
Pa dobro, najdraža mi je sigurno utakmica ono u Bariju ili da, ti ona protiv Bajera. Nisam bio, ne. Aha, gledao sam, ali bio sam recimo stoti derbi mi je bio interesantan.
Da, mora da Zvezda pobeda, čim ti bi interesantan.
Pa da, ne, zato što je bio
2-1 je bilo tako.
Jeste, da, znaš to. Da, dobro, to je tako. Eto.
Ja, to smo spustili.
Pa verovatno, verovatno.
Pa kao. Dobro.
Politika čista, politika. Ma nema veze, namještam.
Ali od ovih fudbalera koji su trenutno aktualni ili koji su do skora bili aktualni do pre neku godinu koji su igrali, koji ti bi zanimljiv onako po s nekom svom ponašanju? Kakve fudbalere voliš? Dobre znalce, poštene ljude, fair play igrače ili neke kao što je Maradona recimo?
Pa mislim da je Maradona dobro, sem one ruke, Bože da. Ruke, da on je u suštini bio fair play igrač.
Da.
I njegovo, mislim, njegov život je takav i on je li borac protiv novog svjetskog poretka i vrlo interesantan čovjek.
Da, u tom smislu je tako reći i moj idol. Međutim, znao je da bude veliki prevarant na utakmici Argentina-Brazil u osmini finala svjetskog prvenstva u Italiji 90. Kada su donosili vodu Argentinci, oni su stavili nešto u vodu, neke tablete za umirenje i nudili su Brazilcima da piju i ovi u drugom polu oni su mogli da trče.
Moguće, moguće, pa Južna Amerika.
Da, naravno, veliki rivalitet. Veliki rivalitet.
Ali fair play igrači su mi najinteresantniji.
Da.
Pa ne znam, ima ih mnogo. Ako misliš nekog da pomenem posebno.
Možeš.
Pa ne znam, za mene je recimo sada fascinantan, dobro sad možda... Možda nije dobra komparacija, ali Ronaldo. Da. Ronaldo ovaj iz Reala, Cristiano Ronaldo, izvanredan je. Ne samo zbog toga, nego taj čovjek živi fudbal. Za razliku od drugih igrača koji igraju za novac, ja mislim da on živi fudbal. Čovjek koji trenira posle, koji možda je to i malo i fama, možda je sve to možda malo.
Da,
pretenciozno, ali mislim da on, to sam video, ne znam, malo me... Kad vidim igrače koji igraju odlično u klubovima, a za reprezentaciju igraju prosečno, onda mi je to bez veze. Ali kad njega vidim da je toliko izgara, on malo teme ono gine, plače na terenu za Portugaliju, onda vidim da čovjek voli to što radi.
Da, živi.
To mi je najvažnije, on je vitez. Tako mi se čini.
Ima tu neku
bez
strast.
Obzira, da, ima strast ima neverovatno.
Jedino što je sebičan. Jedino što je sebičan, to mu je možda i najveća mana, ali dobro. Kad god je u nekim utakmicama bio nesebičan i asistirao, recimo, tako da je njegov klub je odlično prolazio i on je u stvari tad bio pravi Ronaldo. Ja ga takvog zamišljam.
Pa dobro, stavno, jeste, da, u Manchesteru, da.
Dobro, Nebojša Đanović, naš gost, očekujemo od vas da nam kažete nešto lepo ili da odgovorite na sledeće pitanje. Evo, mi ćemo sada damo jedan, recimo, predlog. Zamislit ćemo da postoji neka umjetnička kolonija. U toj umjetničkoj koloniji je nekoliko slikara, nekoliko muzičara, nekoliko filmskih radnika, odnosno oni ljudi koji se bave filmom, zatim možda čak i po neki pisac i tako dalje. I ta neka pokretna kolonija, ili već kako da nazovemo to, umjetnički karusel, obiđe ovako turnejom Srbiju ili možda čak i čitav region. Ti, hvala Bogu, zajedno sa nekim kolegom možeš da naslikaš neko platno na bini na kojoj se održava neki koncert u nekom gradu. Možeš ujedno i da sviraš nešto, neko može da pokuša snimi neki dokumentarac o svemu tome. Sve to liči na pomalo neki pokret umetnički i tako dalje. Da li misliš da to stvari ovaj...
To je izvanredna ideja. Malo pre kad si mi pomenuo, to je sad kad si predstavio ljudima da čuju. To je nešto što je, mislim, realno ostvarivo. Samo uz malo želje, volje, to bi bilo izvanredno. To je nešto što možda se nije ni... Bilo je neki pokušaj. To je, mislim, Zoran Milović pokušavao da radi selu pohode, Kusturica za to što radi sa tom njegovom filmskom ekipom, ali neki konglomerat ili, kako da kažem, fuzija svih umetničkih zanimanja, tako reći, ili pravaca, na jednom mestu to se nije desilo. A to bi bilo sjajno. Jel bi i ona priča što smo pomenuli malo pre, da u toku te takozvane turneje, neka rokade, da se tu ljudi menjaju, da dolaze, da, odlaze, to bi bilo sjajno, izvanredno. I da bude volonterski, što je vrlo bitno.
Da.
Znači, ne sme da se plaća. Ukoliko se plaća, tu već kreću potpuno drugi krugovi i to onda nije dobro.
Ali ako volonterski, ako je turneja na 20. mesta u Srbiji, posle 7. 8. mesta ti se vratiš kući, neko drugi te zameni, neki drugi slikar.
Tako je. Tako je. Samo na te način bi to zaživjelo. E, onda bi znali da je to iskreno i da imamo neki cilj, a ne samo novac ili neku korist, šta god.
Dobro, ostaje za razmišljanje. Vi
sjajna
koji ovo sluškujete, javite nam da li imate neku dodatnu ideju u vezi sa ovom nekom umetničkom pokretnom kolonijom i kako bi se to možda zvalo i da li imate još neku dopunu svega toga i kako vam se uopće sviđa kao ideja. Mhm. 202. Sve tvoje tajne. Nebojša Đuranović. CD Igre boja.
Sve tvoje tajne sve odavno znam, noćas mi treba. Sve tvoje laži ja sam prošao sam, sve ulice. Tvoje tajne sve odavno znam, sve odavno znam, sve odavno znam.
Ti i ja 202.
Smo zajedno sa vama Radio Beograd 202, noćni program Nebojša Đuranović, naš noćni gost i vi naravno. A neko ko se nije potpisao posla je lep SMS, kaže postoji jedan umetnički klub pod nazivom RKETE, da li su rakete ili rkete, ne znam, jedno i drugo mi zvuči logično. 20 mladih ljudi, slikara, pisaca, muzičara, porinuju zajednički nastup, eto možda vam posluži kao ideja za neku saradnju. Zanimljivo zvuči, možda bi oni mogli da budu nosioci ove ideje. Ajde nam prijatelju, čiji se broj mobilnog završava na 240 pušalja, ako ti nije problem, možda neki link ka njima ili broj telefona, neko ime, i mi sami to možemo da nađemo, ali ovako je jednostavnije. Hvala ti mnogo na ovom SMS-u. Znači, ljudi, ima još ljudi koji razmišljaju slično ili koji mogu da prepoznaju neke od tih stvari. To je dobro. E sad, Nebojša, da se vratimo sad na ono, znači, o čemu smo već pričali, tebe, ti i tvoje bavljenje slikarstvom. Govorili smo o kroničaru tela, o, u Luvru nismo rekli onaj drugi deo priče, koji možda manje bitan. Ti si rekao da si uspostavio neka dobro prijateljstvo, da si upoznao neke ljude koji su ti, sa kojima si vodio dragocene razgovore i tako dalje. Međutim, kad izađemo iz Luvra, bio si u Parizu, obišao ga, pun si hvale za Pariz, smatraš na ovom?
Jeste. Da. Pa ne znam, Pariz je poseban grad, stvarno. Mislim, on ima 20 lica. Ne jedno, kao... Mislim, onako kad bi iskreno razmišljao o tome, mislim, kad bi iskren bio, da, gde bih mogao da živim sem Beograda, samo Pariz je u pitanju. Mislim, bio sam u nekoliko, mislim, nisam obišao sad svet skroz, ali tu i tamo sam putovao, ali nekako Pariz, baš što se tiče mog karaktera, senzibiliteta i tako dalje,
ima neku posebnost.
Ne posebnost samo, nego osjećaš se posle, bar ja sam se tako osjećao posle nekoliko dana, kao da pripadam skroz tamo. I često sam se družio i sa Francuzima, što je malo nonsens za naše ljude. Kao i svi koji dolazimo sa ovih prostora, ipak se ograničavamo ili smo upućeni na ljude sa ovih prostora, više manje, ali meni se tako desilo, sticajem okolnosti, da sam se družio i sa Francuzima, sam s našim ljudima. I družio sam se sa nekim polusvetom, što se tiče naših ljudi, sa jednom damom koja je radila u jednom noćnom klubu na Pigalu, koja me, onda smo se, to je praktično rođak mog druga, i ona me vodila danima ili nedeljama u raznorazne kvartove Pariza, u raznorazne ulice, u raznorazne kuće, klubove, koji praktično nisu dostupni običnim turistima.
To svetovo je dugo radio.
Da, to je neverovatno. Tako, video sam za to vreme dok sam ja radio u Luvru, snimao se i Da Vinci Kod, tako da je bila čitava ta filmska ekipa iz Amerike. Tako, desilo se neke tako
nezaboravne
stvari. Pa dok sam imao izložbu u kulturnom centru našem, došao je čovek poslednji dan izložbe, padala je, mislim, onako filmska priča, padala je kiša, jaka, ja sam bio u Luvru i vraćao se, tad još nisam radio tamo, i telefonom me zove galerijskinja iz naše galerije, kaže, dođe brzo u galeriju, neki čovek hoće hitno da priča s tobom, Francuzi. Pa ja kažem, šta hoće? On kaže, mislim da ne žurim ako... Ne, kaže, hoće vrlo ozbiljno da priča, možda bi kupio neke slike tvoje. Ja sam imao jedno 20 slika tamo, i to velikih formata. Dođemo tamo, neki lik stoji, onako mršav čovek, srednje godine, u nekoj kariranoj crvenoj, sećam se, košulji. I on kaže, predstavi se, ja sam, zovem se Jean Mira, ja sam, kaže, plemić francuski. Ja mislim, to neko zna ko je, sad može onda kaže šta god želi. I desilo se tako da smo se mi upoznali, on je veliki kolekcionar, inače prodaje svoje kolekcije, ima nekoliko kolekcija, ima jedan stan koji je isključivo mu služi za, kao recimo, izložbeni prostor ili skladište tih umetnih
dela. Izložbeni prostor, pa magacin, da.
Otprilike tako. Mislim, to kad sam video, ne znam da li to postoji uopšte negde, ne mogu da verujem. To je bilo, recimo, pred veličine 300 umetničkih dela, raznoraznih, od skulptura, slika, keramike i tako dalje.
Mala ali babina pećina.
Jeste, mala. I kasnije stvarno pronađen da je on zaista još iz Napoleonovog vremena, ima tu plemičku titulu zbog toga što je njegov, ne znam šta je sad, Askurđa ili Čukundeda, bio vođa konjice u vreme Napoleona Bonaparte. Tako, eto, tako, upoznao sam neke interesantne ljude, par glumaca, pevač, tako, bilo je interesantnih druženja. Recimo, bio sam u klubu koji se ne zatvara nikada, koji radi non stop na Mareu, to je onaj...
24 sata, ono da.
24 sata sve vreme, da radi, i to je samo za posebne posetioce, ta prijateljica me odvela tamo, u sred bela dan, bilo ne recimo 10 sati, prepodne uđeš unutra, ono, potpuno,
strobo light.
Da, potpuno, kao da je dva noć. Tako, da.
zanimljivo. A sad mi reci, ovako, putovo si dosta, to znam, ali da li postoji neko mesto, osim sad Pariza, u kojem možda nisi bio, ali za koje misliš da bi možda moglo da bude mesto u kojem bi mogao da živiš, bar neki kratak period? Ne znam, San Francisco ili neki neočekivani grad, Vladivostok, recimo u Rusiji, ili Poprad u Slovačkoj.
Da, da, sigurno da ima mnogo gradova, ne znam, da, nisam mnogo vidio. Recimo, volio bih da nisam bio u Brižu.
Aha.
Ali sam čuo da jedan deo, u stvari ona poetika Briža koja je nama interesantna, u stvari je eventualno fake. Zbog toga što postoje, tu mi je jedan prijatelj skoro pričao, u stvari one stare zgrade koje se vide u panorami ili na filmu ili u njihovim razglednicama su stvari zgrade koje su skoro napravljene
kao stare.
Restaurirane kao stare, da, iz tog perioda. Uh-huh. Ali oni kanali, to mi je interesantno kao Venecija. Venecija malo drugačija je, ali uh-huh. Briž mi je onako interesantan. Inače, Belgija je sjajna. I
tamo je Belgrad.
Da, Rubens, da, znam.
I tamo je Rubens radio, a znamo da bi ti volio da imaš, ako bi baš morao, da biraš Rubens i Rembrandt, ali tako? Samo jedno pitanje za vaše gosta, kaže slušalac, zašto agrelik u kombinaciji sa uljem? Ne postoji podloga koju bi tu kombinaciju izdržala 20-30 godina?
E, to prvo ne znamo to. Zato što je agrelik je relativno svež materijal, još uvijek nemamo dokaze za to, ali pošto se agrelik je na bazi plastike.
Aha.
I pošto je plastika, kao što znamo, vrlo postojan materijal, pretpostavljamo, ili ti proizvođači pretpostavljaju da će vek plastike biti dosta dugovečan. Tako da ja mislim da će ipak akrilik da potraje kao tehnika.
Potraje.
I mislim da je zahvalan kao tehnika i često ja poslikavam akrilikom svoje slike, pogotovo veće formate, jer se brže suše, a onda slikam uljem preko toga. Mislim da do sad nisu se pojavili nikakvi simptomi koji nagoveštavaju da
nešto
bi
loši.
Eventualno da bi bilo mogućnosti da se, ali mislim i sa uljevom je slična priča. Kada je Leonardo čini mi se radio nešto za papu Pija, on je, pošto je on, kao što znamo, vrlo nemirnog duha bio i sem svojih mašina koje je forsirao, pronalazio i anatomijom se bavi i tako dalje, neki novi lak, to je stvari Damar lak je probao da praktično primjenja na toj slici, onda je pričao sa papom o tome i rekao mu je da upravo eksperimentiše sa Damar lakom i da zbog toga slika mora malo da kasni, onda ga je on jako prekorio i dao je, mislim, čini mi se Rafaelu da uradi tu sliku. Tako da materijali su, postojanost materijala je relativna stvar, da.
Dobro, dobili smo inače link adresu za čovjeka koji organizuje tu neku grupu umetnika raznih sklonosti. Fino. Mnogo ti hvala, prijatelji koji se javio, a mi sad nastavljamo dalje da plovimo u ovom trenutku Svetu muzike u noćnom programu. Malo kasnije nastavljamo razgovor sa Nebojšom Đuranovićem.
Le ciel, quel que soit l'enthousiasme ou la couleur des larmes, de plus en plus je me rappelle.
202. 202.
Sata 25 minuta, Beograd 202, noćni program, Nebojša Đuranović, naš gost. Povod za ovo gostovanje, ali povod je uvek, u ovom slučaju je lep, ali uvek je neka jednostavna stvar. To je CD pod nazivom Igre boja, koji je Nebojša upriličio negde u martu otprilike ove godine, ili
nije kasnije još, u junu izašao, da.
Zašto sam mislio u martu, eto vidiš, to nisam znao. Ubeliži mi to kao neko vrsto minus. Dakle, u junu izašao CD Igre boja, šalim se. Igre boja, koji ste radili, koliko, nisam da to pitao, ne biše, koliko dugo je trebalo?
Samo snimanje dve godine. Skoro
dve godine, da.
Studijski rad.
Da. Sad, kad je taj CD izašao, naravno svako ima jedan određeni odnos prema tome. Međutim, mene zanima odnos onih ljudi koji su ti bliski u smislu toga, pretpostavljam da ih imaš mnogo, koji su veoma otvoreni, iskreni sa tobom i komentarišu tvoje stvaralaštvo, svako ponosob, pa i ovo, kako su dočekali ovi CD? Kako su im osjećanje bila? Pretpostavljam da su bila lepa.
Pa jes, evo se najiskrenije jeste. Neki su iznenađeni, neki su mislili da to neće biti u toj formi, da će to biti prvo single, pa možda još jedan single, pa ćemo da sačekamo malo na te CD i tako dalje. Ja sam bio možda malo nervozan, pa sam želeo to odmah da bude CD, da. Mislim, nekako za mene muzička forma kao ploča, nekako najinteresantnija, LP ploča. Gotovo što je prvi album, pa mi je to, jer nekako dve pesme su mi uvek nekako štura priča. Ako već je u pitanju taj prvi solo album, onda mi je nekako logično da to bude LP.
Da.
Ili CD, kako god.
Tvoja priča u vezi sa muzikom je u stvari, što se kaže, drevna ili ti vrlo stara. Ti si još kao tineđer imao neki band, ili tako? Pa...
Jeste. Pa bili smo klinci, i odlazili smo kod Bate Kovača, ovdje, tu, u vašem Košiluku, i on imao nešto što je bilo kao...
Studio.
Recimo studio. Za nas je to bilo nepojmljivo, ogromno, mislim, i on je posle godinama ono, smeškao se, kako mi kažemo, idemo u studio kod njega. Ali svejedno, on je čovjek koji mi je praktično gomilu stvari objasnio, pokazao, pomogao mi u muzici strašno. Pogotovo
neka
kao pevač.
Neka vrsta short cuta, kako bi danas rekla, odnosno prečice, jel?
Tako nešto. Da.
Posle toga, u jednom periodu, ja ne znam tačno kom, svirao si s Generacijom 5.
Jeste, dobro, to je skoriji period. Da. Ja sam posle toga praktično napustio muziku, samo se posvetio slikarstvu, onda slučajno, sticajem okolnosti. Njima je trebao pevač, imali su neku turneju i nisu imali pevača, ja preko Daše iz Legendi sam preporučen da odem kod Ilke, to odem kod njega i osviramo par pesama, onako on kaže pa dobro, kao ok, ja kažem dobro, znači vidimo se, ne znam, to je bilo neko leto u septembru, on kaže ne, kaže, a jesi ti slobodan za vikend? Kao, ja kažem, pa jesam, pa kaže idemo, kaže, imat ćemo jedno 3-4 koncerta. Kažem, kako misliš, svirke, onako kao, ne znam, 10-10 pesama, pa ne, kao, pevat ću jedno 2 sata, jel možeš, kao, kažem, pa probat ćemo, i tako je ispalo.
Bilo
i dobro je bilo.
Kao ono vicu maši ručicama.
Tako je.
Ali bez onog nastavka. Tako. I kako su njerali, kako Ilke, nakon prvog koncerta, rekao, u čoveče?
Prvi koncert je bio u Banja Luci.
Aha.
U Banja Luci, na nekim bazenima njihovim, bilo je mnogo ljudi i tako. Ja znam da su bili onako, malo su bili zabrinuti pred koncert sam. Jer praktično Ilke kaže, nemoj, opusti se, kao ako bude, ako zabaguješ za tekst ili tako, ako nešto blokiraš na bilo koji način, kao pomoći ćemo ti mi, to jest on i bend. Ali nije bilo potrebe za to i onda smo svirali.
Koliko znam, Ilke, te trebali da te častio pivom posle.
I jeste. Bilo je ovako. To je inače nezaboravno iskustvo. Mislim da za svakog pevača je vrlo bitna stvar. Znaš, kad ti uđeš neki etablirani bend i jedan put izađeš na binu, na stage...
Kao njihov, ali te ne, glasnogovornik.
Jeste glasnogovornik i ljudi znaju te pesme, to je vrlo bitno. I onda se osjećaš kao da si, da sviraš, ne znam, u Guns N' Roses Deep Purple. Tako, mislim, to je neki neponovljiv osjećaj.
Da.
Imam par svirke, onako, čak smo svirali par puta, mislim da je 202 to i prenosila uživo.
Da.
Iz Priboja i ovdje iz KST-a, čini mi se tako. To su bile odlične svirke.
Ovi iz KST-a, ja koliko sećam, jeste. Ali sad ne mogu da se zakonim za Priboj. Moguće
da jeste. Priboj imam ja, čak mislim da imam taj CD.
Jeste,
da
iz Priboj.
Ovi to su bili ono celovečerni koncerti po skoro 2 sata. Tako da je to i kondiciono i dobro je, osjetiš scenu, to je vrlo bitna stvar.
Da. Dobro, sad ti ljudi iz sveta muzike znaju da si ti slikar, jel tako, da se baviš time. Da li te neko prepoznao kao slikara?
Pa to je možda i... To je dobro, to je pre svega naravno bitna i dobra stvar, ali je ono što je, mislim, muzičar... Svaki muzičar želi da ima čovjeka koji je isključivo posvećen muzici.
Naravno.
To je ono što je najvažnije. A slikarstvo ili taj osjećaj.
Mada po tom iskustvu rekao bih da čovjek može da učini velike stvari ili sasvim dobre stvari van tog nekog svog osnovnog tako zanimanja ili osnovne preokupacije.
Pa to jeste, da, to je neka nadogradnja.
Pa i praženje jeste. I nadogradnje.
I tako nešto, da.
Da li imaš priliku da recimo negde kod kuće u ateljevu, pored ateljeja, negde kod nekog poznanika, prijateljice, drugara, u društvu odsvirate neku stvar, ono što se kaže vas nekolicina?
Pa to stalno radimo.
Stalno
radimo. Da, pa to... stalno. Skoro svako, nije svako večer, ali nekoliko puta nedeljno sigurno. I to je najbolja vežba.
Da.
Mislim to unplugged ili uživo sviranje je...
Negde u nekom moguće. Klubu? Ćete nastupiti možda?
Da, sigurno. To si me dobro posjetio. Sigurno će biti promocija u septembru ovde kod vas u Komšiluku, u jednom klubu, neću još da kažem koji je,
da.
Ali će biti sa bendom. Da. To je vrlo važno, pošto volim uživo da pevam. Mislim, sve ja u redu, ali živi nastup je živi nastup.
Da.
Probat ćemo da nekako prolongiramo, pa napravimo još nekoliko nastupa, ne znamo koliko.
Što kaže ljudi s pozorišta, film je film, ali pozorište i kontekst.
E, upravo to, jeste, to je vrlo bitno.
I što na vreme ćemo znati, to obećavaš, ali tako, gde
je taj kuda? Obećava mi, drago mi je da...
Ne, ja vi ćeš na 202. Ni vrela, ni ledena. Nemojša Đuranović, stvar sa CD-a Igre boja. Eto, sluškujte ga.
Na jednom mestu.
Ksks, to sam ja, 202.
Rumors spread around, and I had to take the time. But the shack outside, okay? If you know what I'm talking about, just let me know if you're gonna go. Nice girls, huh?
2 sata 49 minuta ili po naški 11 do 3. Oslušajte 202, naravno, Nebojša Đuranović naš gost. Malo smo ovako obišli razne vrste umetnosti, razne vrste pasija, boga mi deli sveta, bar onaj koji za mnoge najvažnije, to je Pariz. Saznali smo i od vas i od Nebojše šta biste uradili, odnosno šta bi Nebojša uradio da je neko vrlo moćan. E sad, Nebojša, kad smo već kod te neke naše sadašnjosti, po sistemu šta bi bilo, kad bi bilo ili da sam ja neko, kada bismo bili u nekom možda malo boljem organizovanijem društvu, kako bi mogli da vratimo Srbiji tu neku poetiku koju ona pomalo gubi, čini mi se kao kad se zgrada otpada onaj malter, delić po delić, očigledno je potrebno neko krečenje. Kako bi tu neku osnovnu poetiku Srbije mogli da vratimo? Kojim nekim potezima? Ja ću sad da lupim onako iz glave, da li da je Srbiju proglasimo free shopom? Da li da pozovemo mlade iz celog sveta? Srbija je zemlja mladosti. Dođite ovde, dokazi su to, to, to i to. Da li da napravimo, lupom da odvojimo 10 kvadratnih kilometara negde u nekoj ravnici ili u nekom prostoru Srbije, da poklonimo svakoj zemlji u svetu po, ne znam, 100 kvadratnih metara i da napravimo neku vrstu velikih ujedinjenih nacija, neku vrstu komune, znači planeta u obliku komune. Da li u onom odnosu s javnostima po celom svetu, da li da donesemo neki zakon da samo žene mogu da vladaju Srbijom 20 godina, ne muškarci, tako dalje, ili samo mlađi od 25 godina, od 30 godina mogu da dođu na mesto poslanika. Kako bi ti uradio? Znam da imaš duha i da imaš ideja.
Kad nemamo ideje, onda pribjegavamo eksperimentima.
Da.
Tako.
Da.
Znači, to nam je jedino ostalo. Prva i osnovna stvar da odredimo granice ove zemlje. Mi još uvek nismo sigurni gde su granice Srbije. Definitivno. Imamo ozbiljnih političkih problema ili kako god, državnih problema.
Ono što je rekao Tom Hanks, nekako mi je to da zvuči i lepo i nežno i jako i veselo. Tom Hanks, znači glumac koji zna situaciju s Kosovom, rekao, Srbi će se vratiti na Kosovo. Kad ta će se vratiti? Njima je važno samo da kao Jevreji 2000 godina ili 100 godina ili već koliko bude potrebno, stalno govore, vidimo se u Prištini sljedeće nove godine i tako dalje.
Pa mogli bi da učimo od tih naroda, Bugara, Jevreja i svih ostalih koji su tako koliko toliko glatko prošli kroz formiranje svoje države i opstanak uopšte.
Možda je to neki način. Postoji jedna ideja koja govori o nekom, kaže, sad ću samo da je otprilike parafraziram, kaže, eksperimentalna uslovna autonomija, odnosno sete se i tako dalje. Stvar je u tome da bi svim državama u svetu, u svakoj državi u svetu, ili ajde da kažemo u svakoj drugoj, postoji neka teritorija koja bi se možda odvojila. Da li napraviti neku eksperimentalnu, uslovnu, oročenu varijantu toga, znači, ok, hoćeš da se odvojiš, važi. Pravila su sledeća. Posmatrat ćete ta i ta komisija sastavljena od nekih zemalja Ujedinjenih nacija. Ti treba, ako hoćeš se odvojiš, da svojim ljudima u sledećih 20 godina obezbediš najmanje istu platu prosečnu kao u ovoj zemlji. Da najmanje toliko i toliko platiš zato što je ta zemlja ulagala u tebe toliko i toliko. Da,
znači, to je interesantno. Da
toliko platiš da postigneš to i to, da iz tvoje zemlje ne odlazi toliko i toliko ljudi, nego manje, da, znači, postavite neke zakone, neka pravila kao recimo u nekom sportu, i ako zaista ta teritorija, recimo, imaš veliku zemlju, A ćemo nazvati, ta teritorija B negde u toj zemlji, koja je jedna četvrtina zemlje ili možda jedna dvadesetina, ukoliko uspe u tome, ćemo onda ne priznati tu nezavisnost te teritorije, jer oni su zaista uspeli da za sve te ljude, naravno, uspeti je veoma teško, naravno što u ovom svetu, u ovakvom globalnom izazovu, ali ko zna, možda i uspeju. I onda priznati njihovu nezavisnost, ako međutim ne uspeju, sledećih 200 godina nema pitanja o nezavisnosti. Sačekaj četvrtu generaciju i tako da. Znači, to postoji kao ideja. To je jedna od onih ideja pametnih ljudi koja, mislim, proveje tako. Prođe pored uši, pošto se niko od etabliranih ne bavi.
I to je bitna stvar. Znači, svaka dobra ideja izgleda se da se ovde zdušno svi trude da je na neki način odmah omalovaže, ismeju, na bilo koji način poklope i zanemare, i ako već sa strane imamo vetar u leđa i ako nemamo, nekako odavde se uvek desi da se podmeću neki klipovi. Da. Dakle, mislim, to je, ne znam, mislim, imamo mi problema dosta. Da. Kao što znamo, mislim, ono, da se vratimo, i oko jezika, da, i oko pisma i tako dalje, i nismo ni mi svesni malo ta anestezija koja nas sve vreme pritiska.
I dosta ljudi odlazi, od onih koji bi možda mogli da budu najbolji uslovečeno radnici, tako u tom nekom spasavanju Srbije, dosta ih ode.
Jeste, ali to je samo zbog toga što su ljudi malo demoralisani, zbog toga što su neobespravljeni, ali su nekako osjećaju da nemaju prava, nemaju glasa, ne mogu da se izbore s tim. Ili nemaju vremena da se bore s tim, ili nemaju energije. Kako god, idu tamo da je lakše.
Brzo izgube volju da se...
Pa, verovatno, da. Tako da imamo mnogo problema, ali mislim i ostale zemlje u okruženju, mislim da je ovaj novi svjetski poredak u stvari to i želi. Da napravi sa svima nama, pa...
Ne, samo sa
svjetskim svijetom. Da, da. Da, ovaj, da se... Da u stvari da gledamo tuđe dvorište, da nas na neki način uspavaju, da nas... Tako.
Čini mi se ovako...
Opiju i da, u stvari, prvo svijest o Srbiji 90% našeg naroda nema.
Da.
To je ono što je...
Kako probuditi...
Pričamo o religiji, o porodici, o obrazovanju i tako dalje. To su stvarno ozbiljne teme. Mi to su više kratko vreme, ali to je realno.
Da.
I ti neki pomaci koji se dešavaju, kažem, opet postoje stalo neki problemi oko toga.
Da li misliš da kod nas, hajde da pokušamo da one ljude koji su hrišćani, pravoslavci, da ih u tom smislu ne mogu da potrebno reći podelimo, nego da ih nekako klasifikujemo na one koji su to zaista s punom verom u Boga, na one koji to rade možda ovako, kako bih rekao, više manifestaciono, slave slavu, odu jednom godišnju u crkvu. Neki su samo deklarativno vernici, znači kaže ti da je vernik, a u stvari čak se ne zna kako da se krsti.
To je uvek bilo tako.
Da, uvek je bilo, slažem se.
Ja mislim da je isti procenat uvek. Uvek. Kritična masa uvek postoji, i ta pozitivna i ta negativna, tako da to ništa ne menja.
Da, pomalo malo građanski, kada im je to jedan poen, otprilike, kada se na popisu izjašnjavaju tako i tako, lažno.
I to je tačno. Da.
Da. Možda bi ta neka borba za iskrenost bila nešto u čemu bismo mogli da napredimo, jer u ovoj organizaciji društva se opisano jednim grafitom koji kaže: kad sam video CV koji sam napisao, poželio sam da upoznam tu osobu. Nekako te svi teraju da se hvališ i da lažeš u tome besprekorno, beskrupulozno da manipulišeš.
Pa i to je tekovina.
Da, ali moderne civilizacije.
A i malo pre si pomenuo Toma Hanksa, tako i on. Da. Mislim da je on pravoslavni. Ima još nekoliko svetlih primjera ljudi koji su prešli iz različitih religija u pravoslavlje, imaju neka, ajde kažemo, ezoterijska ili specifična iskustva.
Da, što misliš, recimo, to je ovaj momak i njegov žena iz Barcelona, Piqué, ili tako?
Jest, i on, tako je. Tako je.
Kako su oni prepoznali da je pravoslavlje?
Ne znam, ali to je, da, vrlo neobično, zbog toga što pravoslavlje nekako je ne marginalizovano, nego nekako nema taj marketički pristup kao što postoji
suše, blago uvučeno.
Da, ono je samo sebi dovoljno, za razliku od drugih religija, ne pominjam.
Da, ali čak i u pravoslavlju se dešavaju neke situacije koje znamo, ona priča sa decom, ono, koje nisu baš reprezentativne. Sami ljudi koji služe crkvi i Bogu i koji su pravoslavci identifikovani su sa jakuzijima i sa BMW-ima i tako dalje kod velikog dijela naroda.
Pa dobro, ali to su činovnici. Nije to, to nije vera, to nije to, to su ljudi, to su
službenici institucije,
nije
zaposleni
u
instituciji, znači
to u svakoj.
Ne bi trebalo gubiti veru zbog takvih stvari.
Ne gubiti, nego oni nisu to.
Da.
Oni jesu predstavnici toga, ali nisu to.
Možda su pravi zaslanici vere upravo oni monasi sa kojima se sreće, koji su
naravno
iskreniji u toj svojoj.
Koji su potpuno nepoznati široj javnosti, čak i ne žele da se...
Evo jedan SMS koji stigao, kaže: Srbija će povratiti suverenitet na Kosovo i Metohiji jedino ako postane punopravna članica NATO. Slobodan Stanić, potpisao slušalac, to veoma cenim. On tako misli. Da li ti misliš da je to...
Opet teška pitanja, mislim, ne znam kako da govorim na to. Ja ne bih želeo da Srbija uđe u NATO pakt, ali ako je to put da Kosovo ostane u okviru Srbije, možda i jeste.
Da.
Ne znam stvarno.
Ali da li mislite da bi za sve one koji su imali bar 7, 8, 9 godina 99, znači koji su rođeni 90 i kasnije, koji su išli po skloništima, koji su bili svedoci da je neko možda njihov rod dalji ili bliži poginuo, da li bi to bila uvreda za te ljude koji su doživjeli svašta? Da,
prvo, da upravo ta sila nas je bombardovala, tako, i mi posle, ne znam, 10, 20, nebitno koliko godina, pristupamo isto takvoj organizaciji, to je malo onako licenarno.
Šizofreno.
Pa jes.
Od zemalja posle Drugog svjetskog rata, do skora nijedna nije ušla u NATO. Od svih zemalja koji su Amerikanci bombardovali, mislim da ih ima 37.
Nijedna.
Sad je Crna Gora. Sad je Crna Gora, ne kao Crna Gora, nego kao deo SRJ, u tom smislu.
Da, znam.
Dobro, kaže Dada, borbom bi sve povratili, sve u nama bi oživjelo, drago mi što spomenuli Kosovo, odustajanje, i Metohiju, odustajanje nije rješenje, ni zašto, sve dok se ne predamo, ne mogu nas poraziti, pozdrav. Dobro, to je jedno ovako razmišljanje prilično velikog broja ljudi.
Pa dobro, treba verovati u to stvarno. Da, mislim da je
vidimo
to
se u Prištini sljedeće.
Bože zdravlja, reči, zašto ne?
Da, pa da. Ne, naravno, mislim, ali tu su i Albanci s kojima treba pričati, jel tako, trebalo bi verovatno.
Pa mislim da je gomila Albanca to ishvati.
Da, ja sad kad imaju manje plate, kad teško žive, kada i oni sanjaju da odu u inostranstvo. Da. Pa, što više dijaloga, što više priče, ali takvi, brate, daj malo da se organizujemo, da živimo ko ljudi, da imamo veće plate. Mislim da su te priče onako između komšija možda i najjače. Dobro, osim ovoga što nam je ovako bila dominantna tema, još nešto originalno kao neka vrsta brendiranja Srbije, ću ti pomenuti. Evo jednu caku, još jednu ideju do koje smo došli, pa ti reci da li ti se sviđa. Mislili smo da na neki način obeležimo Srbiju, ne bih potrebno izrazi izbrendiramo, nego da je obeležimo ili da je učinimo posebno tako što bi na ulazu u svako mesto, bilo da je mesto od 100, 200, 300 hiljada, 2, 5 hiljada stanovnika ili grad od nekoliko stotina hiljada stanovnika, pored one table, naš ono Beograd ili Valjevo ili Niš, dobrodošli, obično piše da stavimo neku tablu sa nekom duhovitom dobrodošlicom, na primjer na ulazu u Pirot, dobrodošli u Pirot, za vašu posjetu ne dajemo ni 5 para.
Sjajno,
ili,
tako je.
Na izlasku iz Kragujevca, jeste li zaboravili, kišobran. I ta Beograd je keva, recimo, na ulazu u Beograd, pošto je to jedan od tih, ili kad ja tamo, no, međutim, taj isto
blasi.
Da li misliš da bi takva vrsta nekih? To podsjeća na onog taličnog Toma i oni ulaze u razne mesta sa onim lešinarima, ali u ovom slučaju bio bi drugi.
Ovo je duhovito, ovo je potpuno drugačije, da. Odlična ti inicijativa. Ja sam za, evo.
Čak nije ni skupa. To je najmanje moguće mesto, možda 2 ili 3 ili 4 table najviše, i samo treba smisliti tekst, ili tako?
Tako.
Ajde vidimo. Da li
to ćeš ti da uradiš?
Ne mogu, ali ideja postoji. Dačo Kanović iz Sekretarijata za bezbednost saobraćaja bio ovdje, mnogo mu se svidjela ideja, moće oni da i preuzmu, to je bilo predivno. Ali to kad izaberu direktora. 3 sata, 2 minuta, 202, Nebojša Đuranović i svi mi pričat ćemo ponovo za nekoliko minuta.
Nisi sam, tu sam ja. 202.
Sata 11 minuta, Nebojša Đuranović, slikar, muzičar, ma čovek koji je, što se kaže, sposobnosti neverovatnih za sve moguće stvari. U gostima noćas, da vidim samo da li je stigao neki SMS, izvinjam se što to nisam odmah pogledao, da, Rade je dodala, u skadru se vidimo sledeće godine, dobro, i tako sledećih 100 godina, ali, ili 200, koliko ne, sudbina bude rekla.
Tako je.
No, da se vratim mi na priču sa Nebojšom. Nebojša, u redu je planeta, kompletna vasiona, priroda, životinje, sve su to stvari koje u globali, u delićima mogu da budu veliko nadahnuće svakog umetnika. Međutim, čini mi se, nisam jedini koji tako misli, da su ljudi najveće nadahnuće. Ljudi, posebni, grupe ljudi, individue, određene muškarci, žene, deca, starci, ljudi, svi mogući ljudi. Koji su ljudi koji tebe najviše nadahnju, oni iz kojih uspevaš da crpiš energiju, da slikaš, da praviš slike dobrih mojih drugarica? Sve su mi ove devojke iz tvoje monografije postale dobre drugarice na neki način. Kako? koji su ti ljudi?
Pa svaki čovjek koji nosi neku tajnu. Nešto što je...
Pa svako u principu nosi neko zanimljive, neko nezanimljive, neko...
Pa recimo, neko da, zanimljive. Zanimljive tajne. Da, i neku veštinu koja se ne prepoznaje na prvu loptu, na prvi pogled. A ima ljudi koji su takvi. Interesantni. Čak ne mora da budu obrazovani.
Da.
Poznam jednog čovjeka da. Koji je fantastičan zanatlij, uopšte nije obrazovan, a pravi neverovatne stvari.
Da, 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 naravno. Njih može čovjek mnogo toga da nauči. Oni su dobrodošli ljudi. Oni, ukoliko je reč o ljudima koji nisu recimo pismeni, ponekad ako pošalju poruku, to bude poruka dobre volje. Pa ti nije uopšte ne smeta ti to što nisu da, puno čarnosti, neke vrste one pozitivne nive. A ponekad nešto može lepo da se nauči njih, ili tako?
Pa i monahinje. U nekim manastirima upoznao sam nekoliko monahinja koje su, ajde da kažemo, solidno obrazovane. Kažemo, nisu visoko obrazovane, ali nose tog Boga u sebi. To je najvažnije. Mislim da čovjek ako nosi Boga u sebi, uopšte nije važno. Gde se nalazi?
I da li je zvanično velik?
Jest.
A kaži mi, ko je po tebi usamljeniji u nekom najsuštinskim shvatanju te reči, ta neka monahinja ili devojka koja radi u velikoj firmi po 10 sati dnevno, koja ostvaruje neku svoju karijeru, živi u nekom dvosobnom malenom, vrlo ukusno uređenom stanu, ima knjige na policama, kompjuter, sve.
Da. Pa dobro, sam si manje više, svaki inteligentan čovjek će odmah zaključiti o čemu se radi, ali živimo u vreme, ajde da kažemo, pomešanih vrednosti i osjećanja i navika i čitav taj ciklus hronika tela je u stvari praktično povezan ili posvećen osobama koje su uglavnom ženskog pola, koje su ostvarene, lepe, zavodljive, inteligentne, obrazovane, sve zajedno, ali su na neki način usamljene ili najčešće usamljene. To je izgleda fenomen ovog doba, ovog perioda kraja 20. početka 21. veka, gde su one dovoljne same sebi. E, ako napravimo neko poređenje sa monahinjom koja je svesno ušla u jednu potpuno drugi život, drugu priču, ona ne samo da nije usamljena, nego je ona potpuno ispunjena.
Da.
Jer je dobrovoljno prihvatila to, ne zbog to, čak je poništila sebe da bi bila to što jeste. A ovde nije potpuno obrnuta priča, ovde se ne poništava čovek, nego u stvari toliko se čovjek uzvisuje, toliko je gord iznad svega da mu nije potreban saputnik, nego se ostvaruje samo sam, a to je nemoguće. Pokušava da se ostvari sam, da, ajde, kažemo tako.
Da li misliš da, poput one pesme Leonarda Cohena u kojem on, koji je bio veliki ljubitelj hotelskih soba i proučavačak te sobi, da li misliš da on koji u jednoj svojoj pesmi priča o osobi koja prilazi prozoru, malo oko skida zavesu sa prozora, koja je inače bila stavljena preko prozora, on skide, gleda u zgrade preko puta i razmišlja ko zna koliko njih u istom trenutku u svojim sobama sa prozorima koji imaju zavese,
isto
skida
radi,
zavesu
da.
I pokušava da vidi
šta
se dešava.
Da.
Možda mala tragedija ili velika tragedija, čini mi se da usamljenost najviše ubija danas, pa stres, pa tek onda ove sitne bolesti koje su čuvene.
Tako je, dobro, da, koje su nus pojava.
A kaži mi, kada prošliš tako ponekad ovako potpuno neobavezno, bilo kojim delom grada ili možda negde van grada, i kad vidiš ljude koji ti idu u susret, da li ponekad poželiš da neko od njih naslikaš ili ga zapamtiš kao motiv za neku sliku?
Da, to mi se često dešava.
Da, da.
Ali nešto ostane, uvek nešto ostane,
nešto ostane
od toga, da, nešto ostane od toga. Ali, pošto ja slikam, ajde da kažemo, moje teme nisu estetski ružne, kako da kažem, nisu grube, nisu dnevne. Ajde, kako da kažemo, najviše sećam ti dnevnih pojava koje mi u stvari... privlače mi pažnju nekad uglavnom negativno. Dakle, da sam izvanredni pikturalni stvari, video sam prosjake koji sviraju violine, harmonike, decu koje, to bi bilo recimo, da sam fotograf, napravio bi ne znam koliko stotina fotografija.
Si pokušao možda da nekad da nešto fotografiju?
Jesam, mislim, okej, to mogu da radim, ali nekako čini mi se da pošto je to vrlo ozbiljna profesija, mora bi ponovo da se posvetim da. Tome jako dobro, tako da...
Sad ću svi fotografi koji ovu noć, neku noćnu smenili do krade, koji su čuli satijski ideju...
Pa dobro, to i jeste, zaista, jeste, mislim, vrlo zahtevan ali, i odgovoran posao. I...
Sad je malo skrenuta na stranu, pošto svi imaju ove čuvene pametne telefone, tako i...
Ali nije poenta u tome.
Ja. Poenta,
mislim, tehnologija je u stvari i poništila umetnost. Mislim, poništava ili kako god, ona je napravljena da pomogne ljudima koji već imaju preduslove ili predznanje ili talent. Ali sam telefon ili sama tehnologija ne može od tebe da napravi fotograf. Svako može da okine ili, ne znam, da pritisne dugme. A da li je to fotografija, zaista...
I da napravi selfie Dorijana
Gray. Yes, yes, da. Recimo.
Tako bi se znala njega danas. Ne?
Pa da.
Dobro, znači detalji su one stvari kod ljudi koje kasnije prenošu eventualno u svoje slike ili neke ilustracije, neki detalji, neki kao što su ti ljudi koji prase svi recimo violine.
Ja samo fragmente, ja, mislim, fragmente moje slikarstvo je fragmentarno, nije opisno tako, znači ja nisam hroničar grada, nisam hroničar ovog vremena na taj način, da. Nego ono što mene pokrene, pa eto, to je...
Koliko vidimo u ovome sve što se radi, dosta ga te pokrenulo. 3 sata 18 minuta, sad ono što ste imali priliku da čujete, ali tako, od mene pre nekih sat i po, nije to ljubav, sam u pravu?
Jeste.
Ne, nije to ljubav, neko si jeste, nije.
Jesi, nisi.
Beograd 202.
Među jeseni lato je nestalo na tvojoj haljini. Bolje lagati, lakše je pobeći, nećeš se smrznuti, nećeš se opeći. Mesec je mlad i lud, a sve je uzalud. Nije to ljubav, to se tebi ne događa. Tebe više ne pogađa, bežiš do pre. Kome je sad do nje? To ljubav, to se tebi ne događa,
tebe više ne pogađa. Bežiš dobre, kome je zadolje, to se drugima dešava. Ovo srce ne rešava, kao taj glas, kome je sad do nas. Kome je sad do nas? Kome je sad do nas?
Širom zatvorenih očiju.
Sleep. It seems like all week.
the window of a black cab and gambler. He couldn't take it, but he did, so he threw a hissy fit and he took it out on anyone around and wouldn't believe it.
Lako je sve oprostiti, teško je čekati. Boli me to što znam da znaš kada me pogledaš. Samo mali, tako reći, deo ili fejku, ovako sam, iz pesme Kraljice Leptira, iz knjige slika i pesama Nebojše Điranovića Hronika tela, ali hajde da mi ispričamo sad jednu priču. Kažu da kada su Amerikanci prvi put otišli u kosmos, hvatili su da hemijska olovka ne može da piše u bestežinskom stanju. I onda su potrošili nekih 10 godina i 12 milijardi dolara i napravili su super hemijsku koja može piše u uslovima bestežinskog stanja 300 metara pod vodom, pod tim i tim pritiskom, na temperaturi pod 300, minus 300 stepeni. Rusi su za to vreme koristili grafitnu olovku. To su neka dva pogleda na svet u ovom trenutku. Čini mi se da smo mi bliži mnogo ovom drugom.
Grafitu,
da će koristi nešto što možeš jednostavno nađi najjednostavnije moguće rješenje, a usput dođi na neku ideju. Čuveni su Rusi po svojim idejama, svim mogućim, a boga mi i po svom duhu. Jednako kao ljudi sa ovih prostora, taj duh nekako ne umire, ostaje, zahvaljujući njemu nekako preživljavamo. Lakše nam je kad smo gladni, kad se smijemo. Neko je to rekao u nekom filmu ili pozorišnom predstavu, ne mogu sad više se setim. Šta misliš o duhu na ovim prostorima?
Pa malo pre si pomenuo olovke.
Da.
Grafitne olovke na prvom mestu. To je nekako alat ili pisaljka ili šta god, zabava s kojim se srećemo od najranijeg djetinjstva. A slikarski posao ili zanat je takav da su olovke
upotrebljavaju za skice, tako
stavno. Da, ali olovke se upotrebljavaju za crtež, a crtež je u stvari osnova slikarstva. Bez obzira. I nekako crtež na slici možeš da lažeš, da varaš, da foliraš i tako dalje, da zamaskiraš ili da podaštavaš stvari koje ti nisu dovoljno jasne ili koje hoćeš da zanemariš, a u crtežu ne. Crtež je nepogrešivo tačan. Sve se vidi. I da. To je to je, kako da ti kažem, nije slučajno što psihijatri, psiholozi posebno decu često da bi zaključili njihovo ponašanje ili eventualne nepravilnosti u ponašanju ili šta god, da im zadatke da crtaju. Tako da je crtež nekako odraz, direktan odraz tvog tela, duše, da ono kao produžena ruka. Eto, to je to.
Ti kažu da su i oni one šare koje pravimo po papirima tokom nekog sastanka ili dok nešto slušamo, da smo kod zemlje
da. I neka najlepše crteže napraviš dok pričaš telefonom. Pogotovo ranije kad si koristio stabilni telefon, pa fiksni. Ljudi sednu, da, fiksni. sa strane crtao, ja sam napravio ne znam koliko, stotina crteža. I dan danas imam te neke blokove da su brojevi telefona precrtani sa nekim crtežima, portretima, nekim scenama koje, ali to je to, to nekako ono,
telefonska spontano, kolekcija.
Je, telefonska kolekcija, jeste, bravo, da, da. Još bolje.
Kaže, sjajan gost, pozdrav od Gorana.
Hvala.
Dragan iskupio se javio, kaže, citat, citira, ne boj se bola, ne beži od tuge, prihvati ih, ovladaj njima i stvaraj, napiši, naslika, ispričaj svoju bol. I onda ona prestaje da bude bol. Pretpostavljam da to nedostaje ovoj rečenici, ali to je rekao jedan muzičar, ne mogu se setiti koji. Hvala ti, Dragane, što nas podsjećaš na to, a ti ćeš najbolje znati ko je to rekao. No, da se vratimo tom nekom našem duhu. Da li misliš da bi jedno od obeležja Srbije, bez obzira što se ljudi danas ne smeju, ali svi oni se smeju u svom društvu, onom malenom koji čeka u svojoj porodici, ipak, makoliko da se gorak živog vodi, uveče uz neku šalu sa drugarima, najčešće na čošku, pošto više nema pare ni za kafanu i tako dalje, često, da li misliš da taj, ti osmes i taj smeh mogu da održe kao neka paralelna vera ili nešto tako?
Pa najvažnije je druženje.
Da.
Mislim, to je direktan kontakt ljudi, to je najvažnije.
Lični
to,
kontakt, ne preko
kompjutera. Nam, pa da, to nam najviše i fali.
Da.
Zaista. Svakoj generaciji, pa mislim, najmlađima i najstarijima i tako dalje. I srednjoj generaciji. Znači, ukoliko imamo taj kontakt, znači, neposredno druženje, razgovor sa ljudima, to je, pa, to je Moma Kapor pričao mnogo ranije.
Da.
Mislim,
da.
Izvanredno duhovito. Da, da, Srbima ne treba psihijatar, nego jednostavno idu od kafane do kafane i ispričaju svoje probleme, vrate se kući kao da su bili kod najboljih
psihijatra.
Nije jeste na svijetu, nego. Tako da tako se rešavaju na neki način problemi. Naravno, to je malo šala, ali otprilike je to bitna stvar. Ta sinergija između ljudi, tako se i rađaju neke plemenite stvari. I onda da, to je interesantno, opet mala digresija, na fakultetu, ono što će, mislim, svaki student koji je iskren će ti reći, na bilo kom, pretpostavljam, i na drugim fakultetima, pa i kod mene je slučaj takav da sam najviše stvari naučio ne od profesora, nego od kolega.
Da.
Jer smo nekako upućeni jedni na druge i najviše učimo na taj način.
Pa je obično tinejdžeri, tinejdžerke, pogotovo prve velike tajne, kažu najbolji drugarici, ne kažu
da,
majci, recimo, i ono,
pa da.
Prećute i zato što ih ona bolje razume. Dobro, to nam je, znači, neko upustvo za život, ako možemo da ga bi rekao upriličimo, pored svih ovih žičanih i digitalnih sveta koji su nas potpuno kupirali. No, dobro, vidjet ćemo, nade ima, dogod ima tog duha, očigledno ga ima, postoji dosta dokaza i čak, kažem, malo čas smo pričali neke grafite iz emisije koje radim gde ljudi dokazuju,
ja,
šaljući da su stvarno sjajni. No, sad je 24 do 4, čućemo se još malko kasnije, za nekih 7-8 minuta još jednom, da se polako ispozdravljamo, među jednom slušamo pesmu Ti si tu, Nebojša Đuranovića sa albuma Igre boja.
Zavedeš, nije ti stalo, zbog te sitnice još gubim dah. Ti si tu da mi sudiš, da me pogledaš i da me uspavaš.
3 sata 43 minute. Nebojša Đuranović, slikar, muzičar, ilustrator, svetski putnik, čovjek koji vodi fudbal. Mas, čuli ste sve ono što sam pričao o njemu u toku našeg programa, bio je naš gost i ostane samo da zavrimo u tvoje atelje šta se u njemu dešava ovih dana i šta si planirao da se dešava u sljedećim mesecima. Trenutno radiš na knjizi, to si rekao, tako?
Jeste, da radim, ajde kažem, uslovno rečeno ilustracije, ali to su slike.
Naravno, pa
su. Srednjeg i većeg velikog formata, uglavnom masovne scene, pošto i pišem knjigu, nema, to jeste o vitezovima iz doba Nemanjića, to je da... vrlo inspirativna tema, prvo za mene i zahtevna i jedva čekam da...
Izvini što te prekrije, molim te, nema se vidiš, srađuješ sa ovim Sviborom i tim udruženjima?
Pa praktično da, oni su bili, imali su tu, kako da kažem, koreografiju, koreografiju su radili za promociju knjige Svjetovna Srbije na sajmu, jeste baš Svibor.
Tako, odlično.
Jeste, čini mi se rade, da. I da, i baš mi je drago da postoje te udruženja. Zadnjih 10-15 godina je to ponovo živelo. Sad ima i još nekoliko tih udruženja koje se bave tim plemenitim veštinama viteškim iz srednjeg veka.
I sportovima iz 19. veka koji su ovdje bili upriličavani tako i fizičkom aktivnošću, fizičkom kulturom.
Da, uopšte. Da.
Dobro, a od ostalih stvari koje paralelno radiš ne možeš ti, nisi u tom smislu mirna duša da samo jednu stvar radiš nego...
Pa komponujem neke nove stvari, to radim, to često radim uz ovu osnovnu delatnost, sad najviše slikam i čitam dosta, jer će mi trebati dosta fakata i podataka za taj tekst koji radim za knjigu. I naravno radim taj uz taj slikarsko ilustratorski posao vezan za Nemanjića i ovaj dnevni slikarski rad.
Do nekad do tvojeg broja telefona fiksnog ili do tvoje mail adrese dođe neko pa ostavi neku poruku ili ti pošli neki mail i ti se javi s nekom željom da bi eventualno neko želao neku sliku ili tako nešto.
Ranije to bilo da mnogo češće zbog toga što su ljudi koristili te stabilne fiksne telefone, a sada više preko maila komuniciram.
Da, stižem ti mail.
Jeste. Ali ono što je interesantno, sad sam se setio jedne interesantne priče, da me čovjek zvao neki novinar i kaže mi delimo neke nagrade, vitez novinarstva. To je bilo pre nekoliko godina i kaže, a da li bi mogli da koristimo jedna moja starija slika iz nekog perioda pre 20 godina, gde je car Dušan prikazan sa štitom, oklopom i tako, sa kopljem, i onda su oni od toga napravili skulpturu stvarno.
Aha,
da. A međutim, stvari da se vratimo na početak, ja sam rekao vrlo rado, nemam ništa protiv, ne tražim nikakva autorska prava, ali da mi poklonite jednu tu figurinu. I onda sam vidio na B92, mislim to je čuveni stanici, vidim da se dele u stvari baš te, kako da kažem, male skulpture, i tole piše jeli, šta treba i tako dalje. I čovjek mi se nikad više nije javio. I nisam dobio skulpturu. Eto, pa ima i toga. Ima i toga. Da, često viđem na internetu, ima ta slika, vidio da je tako.
Da.
Za neke praznike. Tako vidio sam čak i jedan kombi, koji, ne znam koja delatnost je u pitanju, ogroman beli kombi gde je čitava moja slika reprodukovana. Što je tako. Mislim, meni je to simpatično, nije važno. Neka ljudi to rade.
Ja sam se u periodu kraj septembra, početak oktobra 2000. godine sa 104 osobe u direktnom programu opkladio da će sloboda padne i samo su mi dve opklade isplaćene. U stvari tri, jedna kasnije kroz nekog godina. Znači 101 nije. Pa ti vidi.
Ja sam se kladio sad za ovaj izbor i dobio sam opkladu, ali niko mi nije platio.
Da, to ti je. Ljudi...
znači sve što dobro, tebi je mnogo više duguju.
Sad bi mogli da plačemo. Ne, ja se šalim, naravno to su gledali bile opkladu, piću, kolača, ono ljudi su posle zaboravili, ali volim da kažem kako je nezahvalan naš slušalački narod kad treba da plati jedno piće, obično neko voditelj. Da. Eto,
ne, u stvari ne, narod ne voli da gubi, nema da. To veze s pićem, ali ako izgubi, to je problem. Znači,
možda da sam se kladio u suprotnom smeru, da ja plaćam piće, možda bi ja isto razmišljao.
Pa sigurno, niko nas ne voli da gubi.
Nebojša, mnogo ti hvala na ovom gostovanju, obećaj da ćeš da nam najaviš svaku tvoju promociju ovog albuma i svako tvoje novo stvaralaštvo u oblasti slikarstva ili već neki projekat.
Hvala i tebi, Darko, meni je prvo bilo čast i zadovoljstvo da gostujem u tvojoj emisiji.
Hvala ti mnogo.
Ono, kao što smo pričali pre emisije, znači ti si nekako kroz čitavo naše odrastanje nekako prolaziš kroz i druge radio stanice i druge oblike emisije, ali nekako...
Mojih 97 godina govori da sam već dugo...
pa nisam ni ja baš, da, mnogo mlađi. Ali zaista mislim da ovakve emisije i takvi ljudi kao što si ti, koji su stvarno deo ovog radija i uopšte deo Beograda treba da postavlja.
Hvala ti na ovim lepim rečima, to ću morati nekim ljudima koji su mi govorili da sam barabu u posljednje vreme odmah da ovo prestane da kažem, slušajte šta pravi čovjek, govorim. Hvala mnogo, obećao si, znači ću da nam je sve, mnogo sreće ti želim u radu.
Hvala ti.
Strašno sam srećan što mogu da zgovaram s nekim koji je jedan od ipak manjih procenta ljudi u zemlji koji uspe da ostane svoj. Budi tako uvek. Evo, to ti moja želja i svaka čast majstru.
Hvala još jednom i da pozdravim sve slušalce zaista koji su se javili i to mi neobično puno znači.
Mnogi od njih se nisu javili, ali znam da su uživali, oni su oni tihi ljudi senke koji su tu negde pored radija i sad se sigurno neko od njih ili neka od njih smeši kad je ovo čuo. Za mix pultom Mlad Nikolić, Miša Jović, muziku birao Joca Grujić, organizator Nevena Ognjanović, a organizatorka Nevena Trkulja. Mislim da sve rekao, ja sam vaš najljubi kućni prijatelj, sve najbolje vam želim.
Nisam te voleo da bih preboleo, samo vatru i led ove noći čekamo satima pred rajskim vratima, da se otvore tu u samoći i ko će prvi reći samo da može sam, da sanjamo o sreći još tren, još jedan dan. Ova soba bez snova je dom, ova soba bez snova smo mi, ova soba bez sna, to si ti, to sam ja. Ova soba bez snova je dom, ovo. Nisam te voleo da bih preboleo, samo vatru i led ove noći čekamo satima pred rajskim vratima, da se otvore tu u samoći i ko će prvi reći samo da može sam, da sanjamo o sreći još tren, još jedan dan. Ova soba bez snova je dom, ova soba bez snova smo mi, ova soba bez sna, to si ti, to sam ja. Ova soba bez snova je dom, ova soba bez snova je dom, ova soba bez snova smo mi, ova soba bez sna, to si ti, to sam ja. Ova soba bez snova je dom. Oh, oh, oh,
all the times stand by me, no, not at all. He didn't stand by me, no way. He didn't stand by me, no, not at all. He didn't stand by me, no way. You must explain why this must be.
To dobro zvuči.
In this dirty old part of the city, when the sun refuses to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty. One thing I know is true, you'll be dead before your time is due, I know. Watch my daddy in bed and crying, watch his hair fix turning gray. He's been working and slaving his life away, oh yes, I know. And
one thing I know is true, yeah, you'll be dead before.